Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mě v zajetí předsudů. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost a to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Králi kou na kou, je králem písko, nese se zdůvědým sálem a tak píka vládne sama.
Vážení a milí posluchači, vítám vás u pořadu Historie na ruby. Jak už bývá zvykem, tedy mým hostem není nikdo jiný než pochopitelně Pavel, veliký odborník přes ty všechny záležitosti, které tady řešíme. Takže Pavle, já tě zdravím a vítám tě u nás tady ve studiu na Midgardu a vítám tě tady ve vysílání. Ahoj.
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, vážení posluchači, děkuji za pozvání a těším se, abychom si to dneska mohli zase užít.
Já věřím, Pavle, že si to užijeme, protože mám docela zajímavá témata, přiznám se, mám z nich obrovskou radost, mám radost hlavně z tebe, že ty už jsi tak velká hvězda, že už nevystupuješ jenom tady ve studiu Midgard. Ty dokonce hostuješ i v jiných rádiích a v jiných alternativních médiích, což tedy musím říci, že ti moc fandím a že jsem za to rád. Možná to rozebereme ještě později, jestli chceš, tak se tomu pak můžeme pověnovat. Chceš? Můžeme potom?
No, já nevím konkrétně. Mně to je takový, nerad se jako chlubím, jo? Spíš je to o tom, že si říkám, je to o těch názorech, není to o mně, jo? Prostě ty názory, myslím, zaujaly a to bylo důležité, jako já sám na sobě, na své popularitě moc nepracuju, protože víte sami, že ani tady se nějak moc neprezentuju, kromě křestního jména. Ale ty názory, to je podle mě důležité, ale ty názory prostě taky někde dostávám z hůry, jo? To prostě není jako jenom moje dílo, prostě to je o tom, že spíš strháváme nějaké blány, které na nás někdo nalepil prostě na to, aby nám zaslepil oči, nacpal nám do uší prostě vosk a abychom byli tupé ovce a bioroboti, takže prostě tohle se už hroutí a jsem rád, že k tomu mohou nějakou trošku přispět a že se to začíná prostě množit. Nejenom já, kdysi jsem si připadal úplně osamělý trosečník, prostě bylo to skoro k zešílení, ale postupem doby najednou jsem viděl okolo sebe, jak jsou další a další lidé, takže spíš jde o to, že jsme se našli vzájemně a to je strašně důležité.
Určitě, protože i to, že vysíláme takhle pro naše posluchače a že to lidi zajímá, tak si myslím, že to je právě ukázka toho, že svých svým, jak se říká, a že se hledáme a nacházíme se vzájemně. No tak já jenom chci podotknout, že tady, a už v tom odpoledním vysílání jsem to říkal, tak už jsem přál barborkám, ale ještě jednou popřeju všem barborkám hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky, hodně dárků, pamlsků, ať jste pěkně, jak říkala moje babička, ať jsme tlustý na tři prsty. No a k tomu jenom podotknu tedy, že myslím dneska jsem měl jít na ty větvičky, které potom nějakým způsobem rozkvetou. Kdo jste nebyli, tak vás chválím, protože chudáci ty stromy, když je pak lidi začnou ořezávat, asi by jim to tak, nebo asi i nám by to nebylo hod, kdyby nás takhle někdo pižlal před Vánocema. No ale chci jenom říci, že pochopitelně můžeme komunikovat. Máme tady k dispozici studiový telefon, takže můžete psát SMSky, můžete nám i zavolat pochopitelně do vysílání. Minule to bylo moc pěkné, jak jste volali, protože jak vidíte, tak my s Pavlem nemáme problém, jak si zaříznout tu rozmluvenou záležitost a věnovat se vám a potom se zase zpátky k tomu vrátíme. Paměť nám slouží, tak je to super. Čili kdo chcete psát a kdo chcete telefonovat, telefon 774-139-044, takže máte asi poznamenáno, jinak je to všechno na webových stránkách pod streamem vysílacím, tam si to můžete přečíst. Pokud nám chcete napsat do Skypeu, tak nevolejte na Skype, ale můžete napsat. A je to Petsyn 2 s Y, tvrdy kratky a ještě k tomu dvojka číslící všechno dohromady, tak aby se vám to dobře pamatovalo. A potom, pokud nás třeba budete i poslouchat ze záznamu někdy, a tady Pavle musím říci, že už tady nejsme jenom na archivu Svobodného vysílače, ale že máme takové posluchače, kteří se ujali po tom, co jsme řekli, že nemáme na to čas prozatím se věnovat YouTube jako takovému, tak jeden posluchač má založený kanál a tam nás umísťuje, takže myslím si, že tam jsou všechna vydání historie na ruby od toho září, kdy Anička skončila, takže je to takové organické pokračování a mám z toho radost. Takže jenom jsem chtěl říci, že tedy, až budete poslouchat z toho, ať už archivu Svobodného vysílače nebo z YouTube, tak pochopitelně můžete psát na naši e-mailovou adresu svcs.midgard@gmail.com. Jenom připomenu, že vám asi pravděpodobně přijde automatická odpověď, že momentálně nejsme napřímo a takové to sdělení, abyste neočekávali okamžitou reakci a okamžitou odpověď, ale pochopitelně my se k těm zprávám dostáváme a pracujeme s nimi. To, co se týká mých hostů, tak já jim přeposílám, to, co se týká mě, na to rád odpovídám, to, co se týká mě a není to lichotivé, na to také rád odpovídám, takže mám z toho velkou radost, když mi píšete a já se můžu nějakým způsobem realizovat. Někdy to asertivní cvičení je opravdu báječná záležitost, ale naštěstí to je tak zřídka. A musím vás všechny pochválit, kdo nám píšete takové ty hezké věci, takové to, že nás rádi posloucháte. Zmínil jsem už jednu paní posluchačku, která na srazu se rozplývala a říkala, vy máte tak krásný hlas. To víte, chlapa, když takhle někdo pochválí, tak začne ty peříčka čechrat a dodala, mně se u vás tak hezky usíná, během 5 minut spím jako zabitá. Tak jsem byl takový potěšený a zároveň takový lehce opařený. Je to asi, jak říkal můj kamarád, je to takový zvláštní pocit, jako když se mi zabije tchýně v mým novém autě. No ale to je jedno. Takže pojďme, Pavle, tedy k tomu všemu, co máme v historii na ruby dnes. Snad jsem řekl všechny ty logické záležitosti, tak aby nám posluchači mohli tedy psát. My jsme minule rozpracovali ty otázky, jestli si vzpomínáš, a nedostali jsme se přes tu první, jo? Takže my jsme vlastně zvládli. My jsme ani vlastně nezvládli to téma, které jsme měli, ale byli jsme jaksi stateční, takže dneska máme těch témat hned několik. Pavle, já nevím, jak se dneska do toho obujeme. Já to trošku nechám na tobě. Chceš se vrátit ještě k tomu dotazu, té druhé části té otázky, abychom nezůstali nic dlužní. Co myslíš, dáme to takhle?
Tam byl vlastně ještě další posluchač a my jsme slíbili, že budeme pokračovat tou jeho otázkou, kterou poslal. a nedostali jsme se k tomu. A já teď jenom potřebuju si to ujasnit, kde jsem to měl rozkliknuté. Chviličku, já se dívám.
Já bych mluvil,
jo,
ale,
já,
víš, ale já jsem si zrovna vložil tady kousek jídla do pusty, takže já jsem hřešil na to, protože jsem přijel před chvílí, tak já jsem hřešil na to, že budeš mluvit. Jasně. A tak jsem si vyzásobil tady.
Já už jsem to našel.
Výborně, děkuju.
Takže já přečtu nejdřív tu otázku a pak ji začnu odpovídat.
Ano, pojď.
Je to od posluchače Jirky. Jirky R., dobrý den, děkuji vám za nabídku ohledně témat, nepředpokládám žádná investiční doporučení. Za prvé, kam dnes rozhodně neinvestovat, za druhé, budoucí osud půjček, hypoték v případě finanční krize, jakou hloubku finanční krize očekáváte. Za třetí, u kterých zemí předpokládáte zářnou budoucnost? Brazílie, Irán, Indie. S pozdravem, Jirka. Ještě taková prosba, vadí mi až vypjatý slovník ohledně židů Chazaru. Vysvětlím, je možné, že v dnešní době se za tento výkvět listy může schovat současný jiný škůdce. Těžko vysvětlovat obyvatelům, že my židé, Chazaři, sionisté už ne. Možnost, jak se jich elegantně zbavit za potlesku mas a slíznout jejich letitou smetanu. S pozdravem, J.R. Takže na začátku, kam dnes rozhodně neinvestovat, jako. Takže já si myslím, že takové moudro, co jsem zažil během svého života, od takových těch matadorů doopravdy, kteří toho měli za sebou strašně moc, v různých jakoby ekonomických uskupeních, prostě, nebo takových těch společensko-ekonomických uskupení, která přinášela ta doba toho 20. století, toho doopravdy řízeně bouřlivého, já říkám řízeně bouřlivého, protože za normální okolností lidé by se chovali jako lidé a nechovali by se jako zvířata, kdyby do toho nebyli pohoháněni prostě nějakými těmi motivacemi právě bohužel toho chazarsky vlastněného soukromého fedu, který zažehl jak první světovou válku, tak druhou světovou válku, stojí za každou tou velkou krizí, které prožíváme. Takže ty matadoři, jako ty investiční, tak ty mi říkali, uvědom si jednu věc, že už od dávního Říma prostě, tak to, co bylo zapsané v nějakých pozemkových deskách, tak vždycky se dalo revokovat zpětně. To znamená, přicházely revoluce, přicházely různé války a tak dál už tenkrát. A vždycky platilo to, že se to dalo restituovat. Prostě, že sice člověk o to přišel, nebo ta rodina o to přišla, nebo o to pokolení, ale zase, když se to potom znormalizovalo, ta situace, já myslím, jakoby v tom pozitivním slova smyslu, tak zase se dalo k tomu dostat, dalo se na to šáhnout. A tohle to mi radili lidé, kteří nemají s havlující gotlinou nebo třeba s východní Evropou v té podobě dnešní, té zubožené, prostě nic společného. Takže to jsou lidi takový univerzální, kteří se pohybují různě po světě, na různých kontinentech. A tohle mi radili jako velkou takovou jistotu. Protože doopravdy uvědomíme si, že všechny akcie nebo takové ty věci, které nejsou zapsané, jakoby nejsou spojeny s půdou. Je to prostě vlastnictví něčeho, jako vezměme si dneska třeba bitcoiny, nebo vezměme si prostě nějaké podílové fondy, nebo cokoliv. Tak prostě, když pak dojde k nějakému vyrovnávání, tak kolikrát se nedostane na ty oprávněné vlastníky. Než to u té půdy je to trochu jinak, prostě ta půda nesnese spor, protože pak se dá zablokovat jakékoliv využívání další té půdy, prostě buď to, aby někdo z toho čerpal rentu, nebo aby na tom stavil, získal stavební povolení, získal nějakou změnu užívání nebo něco takového. Vždycky ten spor, který je tím dotčený, tak to vlastnictví zpochybňuje a stěžuje. Takže i pokud to někdo nabide jakoby v nějaké jakoby zlé vůli a nechce to pak vydat nebo něco takového, tak prostě pokud se proti němu zahájí ty spory, tak máte šanci, že se dobudete toho svého práva. A samozřejmě pak platí ještě jedna poučka, že to, co nedá se jakoby stavět do nekonečna, to znamená třeba do výšek a podobně, tak to taky má velkou hodnotu. Takže půda je strašně důležitá. pak platí ještě jedna podmínka a ta je taková, že kup si vždycky to, co můžeš v dobách, když na to budeš třeba špatně nebo dojde prostě k nějakému částečnému úpadku jakoby tvého mění nebo tvých příjmů, abys to mohl pronajmout. To znamená, nekupujte ležaté paneláky, které jsou vzdáleny v takové vzdálenosti, kde už si to nikdo nebude ochotný pronajmout. To je klasický případ. Já jsem to zažil i na vlastní oči, že známí, kteří měli třeba vily někde v Praze, tak najednou se stěhovali za město a říkám, co tam děláš, a on, když byla ta krize. A on říká, no já jsem si pronajmul ležatý panelák. Ležatý panelák, to je prostě taková ta rádoby novostavba takových těch lidí, kteří chtěli vypadnout jakoby z paneláku, z toho klasického, si postavili ty ležaté paneláky, tam vykáceli všechny stromy, nasadili trávu, prostě vykopali bazén nebo nechali si tam dodat bazén. Říká se tomu taky pejorativně údobí zelených vdov, to znamená, že se tam topí vlastně ty ženy, které jsou opuštěné celý den jakoby těmi manželi, těmi živiteli a jsou tam utopeny vlastně na takové té samotě někde za městem. Takže tyhle ty známí, kteří prostě měli třeba vily v Praze nebo prostě doopravdy na dobrých místech, tak najednou tyhle ty vily pronajali v té krizi, protože pronajali za relativně slušné peníze a šli za Prahu prostě bydlet do ležatého paneláku a dojížděli jenom sporadicky prostě na nějaké schůzky do Prahy nebo nějakým projektům a jinak si to tam užívali. Já říkám, to se vyplatí a on říká, no já prostě za to platím jenom prostě popelnice a elektriku, jako ten majitel je rád, že vůbec mě na to sehnal. Jo. Takže on si užíval tenhle ten ležatý panelák a tam ten majitel byl rád, že sehnal vůbec někoho, nejenom, že nedostal žádný nájem, ze kterého by si pomohl jakoby umořovat třeba tu hypotéku, nebo to, ale byl rád, že ho sehnal opravdu za popelnice a za elektriku. Takže tady vidíte tu velikou disproporci jako město, kde doopravdy i v té krizi je zájem prostě o tu nemovitost a každý si to tam rád pronajme, protože v těch městech pořád vždycky se i v těch krizích, protože je to tam centrum, vlastně tam vždycky nějaká ta koupěschopnost se kumuluje, tak tam míří prostě lidé z těch regionů, kteří jinak by v těch regionech s tou vysokou nezaměstnaností práci nesehnali, takže tam vždycky převis poptávky nad nabídkou a je jedno, jestli ta nabídka je teda levnější než v době před krizí. Ale už třeba 20-30 kilometrů za hlavním městem Prahou, tak už je taková ta zóna začíná, kde ty ležeté paneláky, přestože jsou nové a stály třeba 5-10 milionů nebo nějaké takovéhle peníze, tak jsou pronajmutelné přesně jenom za ty energie a popel. Prostě nikdo víc za to v té krizi nedostane. Takže tady vidíte velký rozdíl prostě, kde ano a kde ne. Takže v tomhle případě je vždycky lepší prostě třeba, já nevím, garzonka v paneláku prostě někde v městě, v nějakém prostě centrálním městě, prostě spádovém městě, než někde na okrajích. A co už mi říkají lidé, kteří hodně investují třeba do nemovitosti a pak je pronajímají, tak mi říkají, že dneska se třeba vyplatí, než třeba v Praze jakoby investovat do bytů, tak je lepší investovat třeba v Ústí nad Labem konkrétně. Či Ústí nad Labem pořád je jakoby spádové město, prostě je to krajské regionální město a přestože je tam velký jakoby problém třeba s neplatiči a podobně, tak pokud je to na dobrém místě, tak i ty neplatiči se dají odtamtud dostat a dají se nahradit prostě lidmi, kteří jsou dobytní jako jo, prostě na placení toho nájmu. Já s tím mám jeden problém jako s kupováním nemovitosti a s pronajímáním nemovitosti. Já si říkám, že člověk by to neměl činit nad míru nějakou větší než jeho nějaká taková jakoby rezerva prostě, kterou má třeba proto, aby třeba se pak někde ubytoval, když by k něčemu došlo, nebo to tak dočasně jakoby to pronajímá třeba tu svoji nemovitost a dělat to jako cíleně, to znamená budovat nemovitosti, pak je pronajímat, si myslím, že to může člověka jako karmicky zatěžovat, že už je to jakoby zneužívání základní lidské potřeby, ale zase na druhou stranu ta základní lidská potřeba tak nese tu výhodu, že je to vždycky určitě pronajmutelné, prostě ty lidi to potřebují, prostě bez toho se nejsou schopni realizovat. I sebevětší manažer, tak když přijde do první práce a podepíše smlouvu a dostane třeba nějaký relativně hodně slušný plat, což znamená dneska třeba od těch 50 tisíc výše jako v českých poměrech a volující gotneny zbídačené, tak pořád ta banka čeká, než on si vybuduje historii třeba 6, 12, 18 měsíců, než mu vůbec jako je ochotná se s ním bavit o hypotéce. To znamená, i tyhle ty startovací byty pro takovou tu lepší střední třídu nebo něco takového, tak je dneska bublina, tak je dneska ne bublina na trhu, ale je to díra na trhu. Jo. To znamená pátanič, která doopravdy, pokud člověk si to dokáže dobře spočítat, tak si myslím, že málo kdo se na tohle to zaměřuje. To znamená takové ty lepší byty prostě někde s dobrým výhledem v klidu, prostě aby ten manažer do té doby, než on si vypracuje nějakou tu svoji historii a než si udělá prostě ten začátek, aby pro tu banku byl nějaký jakoby zkouknutelný nebo důvěryhodný a nebyl rizikový, tak prostě v tu dobu se mu tohle dá nabídnout. Myslím si, že ta poptávka jako převyšuje v tuhle tu chvíli nabídku. Takže pak tam se mě ptá, budoucí osud půjček, hypoték v případě finanční krize, jakou hloubku finanční...
Prosím? Ještě prosím tě, než se dostaneme k té krizi, jo? Máš tam asi puštěný zvuk. Jednu takovou věc bych jenom chtěl podotknout tomu investování. Jo? My, protože jsme se taky nějak tomu věnovali a dokonce jsme k tomu nějak seminářovali, tak ještě je dobré se zaměřit právě s ohledem na to, co teď Pavel bude řešit, a to je ta krize, která potom může mít nějakou podobu a nějaký průběh, tak by bylo dobré investovat do něčeho, co si vezmete do kapsy a vyžijete z toho. To znamená něco, co nestratí svoji hodnotu, a to jsou třeba právě zlato, stříbro a podobně. Na to jsme trošku upozorňovali. Diamant je složitý, protože je v něm koncentrovaná obrovská finanční síla, neuplatnitelná v době té krize. Ale dá se jim přenést určitá hodnota až do doby za krizi. Ale to je opravdu docela náročná už potom záležitost. Nicméně platí takové pravidlo, že pokud o tom investování mluvíme, měli byste mít rozinvestováno do takových třech sektorů. A zhruba každý sektor jedna třetina, to znamená, měli byste mít v papíru jednu třetinu majetku, to znamená nějaké dejme tomu akcie, nějaké takové to, co dneska hodně frčí. Pak byste měli mít v těch faktických, to znamená, to je zlato, stříbro, dejme tomu také vlastnit nějakou tu výrobu třeba potravin nebo být toho součástí, třeba vodní elektrárna, to taky je dobrý, když člověk má, nebo je tam podílník, to znamená, že přímo část mu patří, ne, že má jenom akcie. No a potom ta třetí část, to jsou nemovitosti jako takové a ono to na sebe váže a když něco padá na hodnotě, tak to tlačí právě v té jiné třetině to tlačí nahoru cenu jako takovou. Takže jakoby máte pořád stejný majetek, akorát různě se vám to přelívá a pořád vám ta hodnota nepadá. Ale to je taková vyšší dívčí. Pavle, pro mě, že jsem ti do toho vstoupil. Takže zase z určitého úhlu pohledu je potřeba rozinvestovávat, ale hlavně vnímat, co je papír a co není papír. To znamená potvrzenka o tom, že máte někde v bance uložené zlato, je papír. To není faktický kov, to nejsou faktické hodnoty. Jo. Takže to možná někdy můžeme udělat vyloženě pořad k tomu, Pavle. Tak promiň, tak pojď na tu krizi, protože to z hlediska různých pohledů už dávno bychom měli být po krizi a už dávno ten systém by měl být game over, pardon, česky, mrtev. No, ale on pořád, ten pacient se nám zmítá na těch přístrojích docela dobře, protože ta medicína, která se mu podává, je velmi zvláštní a v podstatě nemá s ekonomickými pravidly až tak moc společného. Takže máš slovo, Pavle.
Já bych chtěl upozornit na jednu věc, jako u té krize, kterou v havlující kotlině jako lidé ještě neprokoukli. Oni vlastně, ty chazaři, kteří bez jakéhokoliv krytí tisknou ten americký dolar, který je vlastněný pouze těmi asi 4-5 židovskými soukromými bankami, a který je vlastně potom emitován přes ten soukromý FED, který vůbec není vlastněný, zase ten FED Spojenými státy nebo tím lidem jako Spojených států, tak oni vymysleli jako velice, velice geniální myšlenku. To znamená, že všechny ty dluhy, vlastně, které na světě jsou, nebo v tom západním světě, tak oni vlastně prodávají jakoby důchodovým fondům, to znamená penzijním fondům. Penzijní fondy berou od lidí jejich práci, to znamená jejich energii, kterou oni vyprodukují a ukládají si vlastně jakoby ty prostředky, tak oni jim za to prodávají vlastně ty pohledávky, které jsou jakoby dluhové, to znamená ty dluhy, ty se prodávají tím penzijním fondům. A jaký to mělo dopad během té krize před těmi 8-9 lety ve Spojených státech, já zrovna tenkrát jsem tam dlouhodobě služebně působil, tak tam se sestěhovávaly 3 rodiny běžně jako v Americe, najednou se sestěhovávaly pod jednu střechu. Protože v Americe vždycky, pokud se dařilo, tak nebyl problém sehnat hned hypotéku, jako jakmile člověk sehnal práci po pár měsících, tak prostě banky už na něj čekaly, hned mu dali hypotéku a on se nastěhoval do svého. To znamená, i mladí lidé byli zvyklí, že záhy po ukončení studií, tak už začínají bydlet ve svém. A každá rodina bydlívala prostě ve svém. To byl takový jakoby ten americký sen, který se tady ukazoval vždycky v televizích, lidi tomu věřili, bez ohledu na to, že to jako s kvalitou třeba těch domů, které se budovaly tady za toho zlého bolševíka, tak to vůbec nemělo nic společného. Tady prostě všechno jsou to festovní domy, které prostě, i když se vystěhujete, tak banka to veme jako zástavu. V Americe vůbec nic takového neexistuje. To znamená, že tam prostě pokud někdo vybydlí jakoby tu lepenkovou krabici, ve které oni bydlí a co se dává jakoby americký sen, tak banka, dokud to není zrekonstruované, to znamená flipované, ono se říká flipovat, to znamená jako přetočit to, jo, prostě z jedné strany na druhou, tak dokud to neprojde to rekonstrukcí, ta banka to odmítne vzít jako zástavu, protože většinou jsou to takové ty umakartové prostě domky, jako takové ty, to, co tady máme jako chaty v té havlující Gotlině, kde vlastně každá generace to tady měla bez půjček, bez hypoték, za toho zlého bolševíka si to vybudovala, jako ty chaty, tak ty jsou daleko kvalitnější než Americe většina domovů, jako Američanů. Takže i takhle jakoby podřadné bydlení, tak Američani před těmi 8-9 lety najednou nebyli schopni utáhnout. A nebylo to jenom tak, že oni by se sestěhovávali k té nejstarší generaci, jako to tady bývá. Tady vlastně, když udeří ta krize rozpoutaná prostě Kalouskem, Schwarzenbergem a spol Drábkem, prostě to zvídačení, tak většinou ty rodiny se upnou těm důchodcům, protože ty důchodci pořád mají vypočítané ty důchody ještě většinou z doby zlého bolševíka. A tím indexováním, to je vlastně zajímavé, jo? Tak vlastně ty důchody kolikrát na těch vesnicích nebo kousíček za většími městy a za Prahou, tak jsou největším příjmem v rodině, když si to tak vezmete, jo? Že ten důchodce s nějakým důchodem třeba 11, 12, 13 tisíc, tak když k tomu vezmeme pracující nějakou pokladní nebo nějakého traktoristu nebo já nevím, prostě nějakého takového běžného zaměstnance, který vůbec si nešáhne ani na ten medián, jako na ten celospolečenský, tak ten ho předčí vlastně ten důchodce. To je taky zajímavá věc tady havlující Gotlině, prostě kterou nikdo není ochoten připustit. Takže v té Americe je to trošku jinak. V té Americe je to tak, že ti důchodci tak jsou přímo závislí na těch penzijních fondech a ty penzijní fondy zase jsou závislé na těch investicích, které jim vlastně chazaři vnutili do těch dluhových různých nástrojů. Jo. To znamená, že oni, jakoby ty penzijní fondy, tak kupují dluhy Američanů nebo celého světa prostě, ale většinou, které jsou způsobené tím dolarem, soukromě tisknutým v těch soukromých židovských bankách prostřednictvím Fedu. A potom, když dojde k té krizi, tak najednou vlastně ty držitelé toho dluhu nebo ty povinní z toho dluhu, tak nejsou schopni jakoby platit ty úroky, platit ty prémie a samozřejmě o ty prémie pak přicházejí i ty penzijní fondy. Takže takto je to celé provázané. Tady de facto taky jsou ty snahy, jako lidem říct, podívejte se, stát je to nejhorší, co může být, prostě dejte to všechno do fondů, ty fondy se o to postarají, protože ty fondy, ty jsou geniální, prostě ty manažeři, jako ty mladí a dynamičtí, ty prostě nemají nic jiného na práci, než koukat prostě na tom, jak by vydělali, jak oni tak vyjen, že ty manažeři samozřejmě koukají, jak to vyvést, jako ty zisky, které se tam naskýtají, takže manažer, když se rozkouká, tak za 2-3 roky si bokem nashromáždí daleko víc, než by dostal třeba na těch prémiích, jo? Jenom tím, že dohazuje prostě reklamu a prostě on to vyvede reklamu, on to vyvede marketingem, školením, prostě nábytkem, všimným od stavebních firm, které mu dodají reprezentativní sídlo a tak dále jako pro tu společnost. Takže vidíte, jak to prostě funguje, bohužel je to tak. Jako. Takže já si myslím, že pokud přijde krize, tak ta hloubka bude opravdu jako děsivá a právě bude děsivá, že je tam spoustu těch různých pákových efektů přes tyhle ty různé dluhové jakoby služby a přes ty penzijní fondy a tak dále. Jo. Prostě nechci tady teďko chodit hodně do teorie, ale vidíte to, že prostě ta provázanost tady je, kdo si myslí, že to vždycky odnese jenom pár nějakých jedinců, kteří prostě v tom pohoří, tak to není pravda. Prostě jsou sice společnosti, které jsou tak velké, že nejdou likvidovat, což ukázala i ta minulá krize, a stejně někdo jakoby ty náklady zaplatit musí. A dneska vlastně celý svět, co máme okolo sebe, tak nestačí na to, aby zaplatil veškeré ty v těch soukromých židovských bankách v Americe natištěné vlastně ty dolary, které jsou rozšířené všude po světě virtuálně, prostě samozřejmě některé jsou i formou oběživu, ale to oběživo je daleko menší než ty virtuální dluhy a virtuální měny. Takže ono vlastně dobytné to není, jako jo, prostě to už to každý ví a proto je to velice, velice závažná věc, že když se to vypískne, tak prostě ty první budou samozřejmě, kteří začnou likvidovat jakoby ty ztráty, tak ty první ještě vyhrajou, ale ty všichni ostatní to odnesou. Prostě doopravdy není moc kudy uniknout a pak bude doopravdy zase mít hodnotu jenom to, na co se dá šáhnout, a ta ukázaná prostě platí. A ne, že někdo bude se ohánět něčím, že někde má v bilanci prostě nějaké prostě pohledávky nebo něco takového, to bude o ničem. Jo. A myslím si, že i ono to k tomu spěje, jo, že ti, co to rozpoutali, tak vědí, že nejsou schopni nikdy to vypořádat, nejsou schopni to nikdy srovnat, jako víme, jak se tiskly prostě ve velkém dolary, jak se tiskly teďko ve velkém eura, jak prostě se říkalo, že to je jediný způsob, jak to překonat, ale ono to de facto bylo jenom takové to oddálení, jo, prostě oddálení, že stejně jako logika lidská nebo logika pozemská se s tímhle tím nedokáže vypořádat. Prostě stejně to narazí prostě a v jednu chvíli ta pyramida, prostě, která se postavila jenom proto, aby se prostě dobil ten svět, tak začne padat. A všimněte si, kam mizí to zlato, přesně jak Petr říkal. Jo. To zlato jako masově mizí do Číny. Jo. Prostě ta Čína i Rusové, jako jak Rusové, tak Číňani, ale zejména Číňani, tak oni vůbec nevěří na to, že ten Západ by nějak mohl dlouho fungovat, a říkají si, že prostě to zlato, nebo říkají si, oni jsou přesvědčeni, že to zlato je pro ně prostě největší jistota. Takže vždycky ten Číňan, pokud přijme jakoby ty dolary, ty tištěné tím soukromým židovským Fedem v Americe, pokud je přijme za nějakých podmínek a vydá za ně zboží, tak obratem zase za ty dolary se pokusí vždycky od někud skoupit zlato. Jo. Prostě to je normální pravidlo, když se na to podíváte, kam to mizí, tak to mizí do Číny, i když oficiálně největším dovozcem světovým je Švýcarsko. Švýcarsko je největším dovozcem zlata, a zase, nebo takhle, největším dovozcem zlata, ale je to země, kde v těch komoditách dovozních, tak v tom importu zlato je absolutně první jeho komodita. A zase židovský stát Izrael, ten má jakoby první komoditu importní, to znamená dovozovou, tak má diamanty. A to jsou jediné dvě země na světě, které tyhle ty dvě komodity mají jako vrchol svého importu nebo vrchol teda svého dovozu, jako v těch komoditách.
Ano, Pavle, to jsem chtěl poznamenat, protože třeba Čína má přímo jakýsi státní program na pořizování diamantů, takže tam je to dokonce řízeno státem, oni to tam mají nastaveno v nějakých, no mají to udělané chytře, bych řekl, a Číňan není Čech, to znamená, že Číňan rád nakoupí za soukromé peníze diamanty a v případě potřeby je poskytne na oltář státu. Jo, a oni to tak vědí, takže ti bohatí pochopitelně tím zaštiťují celou tu ekonomiku, protože ta ukázaná prostě bude jednou platit. Chtěl jsem podotknout jednu takovou věc, když jsi tady o tom mluvil, že vlastně svět se potácí v obrovské bublině. A jak jsi řekl, jo, když bude krize, jakože to k ní musí dospět, tak čím déle bude, tím bude krutější, protože i když se nehraje momentálně na ty ekonomické pravidla a zákonitosti, tak ale čím díl to udrží při životě, tak tím horší a větší důsledky budou. Ale ono se to chce, protože kdo má načteno, co se týká NVOčka a tak dál, tak celý ten majetek toho světa musí být spláchnut, aby ty lidi skrotli a v podstatě se radovali z toho, že je nějaká firma bude moci řídit. A propo NVO je de facto firma, která potom ty lidi obsluhuje, ty načipovaný lidi, a všimněme si retoriky současných politiků. Už nějaký ten rok nám je vysvětlováno, že stát se dá řídit jako firma a že to tak pomalu jako máme přijímat, že vlastně stát je firma a až ten stát bude nahrazen tou firmou, abychom se příliš nedívili. Ale to jenom tak na okraj mě teďko napadlo. Pavle, to je asi možná k té otázce by se dalo hovořit velmi, velmi, velmi dlouho.
Já to mám ještě připravený, jestli teda dovolíš. Ano. Tak ještě k té trojce, protože tam on se ptá, ten Jirka R. se ptá, u kterých zemí předpokládáte záznou budoucnost? Brazílie, Irán, Indie. Tak jako já jsem se tady na to připravoval a Brazílie samozřejmě je obrovsky bohatá země, protože jak už jsme si uváděli v tom speciálu ke vzdělávání 17. listopadu, tak vlastně my máme pokroucenou představu o geografii. Myslíme si, že teda Kanada je obrovská, že Rusko nebo Ruská federace je obrovská, Spojené státy jsou obrovské, ale tu Brazílii prostě přeskakujeme a nezajímá nás, nebo si myslíme, že tam žijou nějaký primitivní lidi, ale oni vlastně ty Embraery, to znamená takové ty hodně rozšířená letadla, tak prostě dopravní, tak ty se vyrábějí dneska v Brazílii. Jo. Prostě spoustu lidí není ochotných to připustit, nebo si to vůbec neuvědomuje, ale to je prostě brazilská společnost. A Brazílie je hodně bohatá právě díky tomu přírodnímu bohatství. Bohužel zase na druhou stranu vidíme, jak dneska vlastně zase se tam nacpali vlastně ty politici s tím pravicujícím programem, to znamená, že teď samozřejmě ta Brazílie bude odevzdávat, jako místo toho, aby získávala, tak bude odevzdávat stejně jako havlující kotlině. Kdykoliv tady nejdete k volbám a necháte prostě, aby pravice zvítězila, tak vidíte, co se potom děje. Ty Drábkové, Schwarzenbergové, Tlustí prostě a podobně, tak ty se o to postarají, jako o tu bídu, prostě tu Polánkové, protože ty samozřejmě jsou řízeni na oprátkách, a oni to odsaď odnesou. Takže tohle je bohužel problém Brazílie, takže přestože je to super bohatá země a relativně i hodně začíná být vzdělaná bez ohledu na to, že tam teda jsou i ty chudinské různé slamy a podobně, tak teď bude mít chvíli problém. Potom se mi tam ptá na Indii. Indie je sice velice, velice zajímavá země, ale má problém právě díky té teplotě prostě a díky tomu přelidnění. Není to tak jednoduché, jako by v Číně, protože přece jenom byli dlouho pod vlivem Angličanů a všude, kde prostě Angličani působili, tak tam zanesli spoustu svárů, rozkastovali ty společnosti, takže i ta Indie se pomaličku dává dohromady, ale bude to strašně dlouho trvat a pořád ta bída je tam hluboce prostupující, nebude to tak jednoduché, jako třeba v případě Brazílie. A vůbec Indie se jako s Čínou nedá moc srovnávat, protože přece jenom pokud něco v Indii se vytváří, tak to hodně zatěžuje životní prostředí ještě víc než třeba v Číně. A bude to chvíli trvat, jako si myslím, než Indie by mohla nějak silně ohrozit prostě nějakou tu stabilitu světa, takže by strhla na sebe ten boom, nebo prostě pokud by se to už mělo dít, tak ten globální prediktor už by si ji dávno vybral, ale vidět, že je přiškrcovaná a pak jsou tam taky různé ty tlaky z okolí, to znamená má problémy s Čínou, Indie má problémy s Pákistánem, i když je to více umělé, než prostě reálné, s tím Pákistánem prostě je to uměle rozdělené na dvě půlky, tam bývala jakoby ta koloniální Indie. A vždycky, když je potřeba přibrzdit tu Indii, tak prostě se vytáhne ta karta, prostě ta pakistánská, nebo se rozdráždí Čína, prostě, nebo se tam udělá prostě nějaká záminka a Indie to musí prostě řešit a stojí to spoustu energie. Pak tam zbývá Irán, jako v dnešní podobě té vyspělé Islámské republiky Irán. Kdo byl v Iránu, tak prostě dáme za pravdu, že kolikrát tam přilítáme s tím, že už jsme připraveni na to, že letíme do vysoce vyspělé společnosti, ale pak když tam přistaneme, tak ještě víc jsme jako by z toho uchváceni, protože tady, jak to média prostě koupou jako největšího nepřítele židovského státu Izrael, kde prostě lidi pomalu jedí ze země, jak je to tam špatné a tak dál, tak najednou koukáte a devítiproudé dálnice, prostě policajti jsou tam usměvaví, jezdí v Mercedesech prostě, všichni na vás mají čas, prostě metro, ve kterým se nemusíte držet v Teheránu, přitom jezdí 80 km v hodině a brzdí a rozjíždí se tak, že prostě nemusíte se tam držet žádné mastné tyče, prostě geniální země, geniální lidé. Ale hlavně, co je tam zajímavé, že Iránci už před několika tisíci lety, před nějakými třemi a více tisíci lety tam vymysleli prostě způsob zavlažování pouště, protože Irán se nachází vlastně na takové náhorní jakoby rovině nebo náhorní plošině, která je plus minus 2000 metrů a výše. Takže, aby tam udrželi vodu po celý rok, oni tam mají sice čtyřiroční období, jako máme my, ne jako někde v arabských pouštích, ale aby tam udrželi jakoby tu vodu celoročně, tak vymysleli takový velice důkladný systém, jmenuje se to kanáty, a ty kanáty jsou tisíce kilometrů prostě kanálů, ale které jsou podzemí. Jo. Oni nejsou vidět, ona se ta voda nevypařuje a ani se nekazí, protože je podzemí a udržuje se vlastně chladná, neskažená. A oni tím nejenom, že zavlažují vlastně v těch horách, jakoby, že zavlažují ve obrovských nadmořských výškách, nebo ve vysokých nadmořských výškách a dokáží tam zužitkovat prostě tu půdu, že jedete prostě normálně pouští ve vysoké nadmořské výšce a najednou vidíte prostě zeleno a říkáte si, kde se to tady vzalo, jsem to nemohlo nikudy přitect. A to je právě ten efekt těch kanátů. A oni ty kanáty v létě, když je tam velké vedro, tak oni využívají i nachlazení. To znamená, že pod každým domem, pod kterým teče ten kanát, tak oni mají nad tím, podobně jako to vidíte třeba v Arabských Emirátech nebo v Kuvejtu nebo prostě v Kataru, tak oni mají takové jakby ty chladící věže, to znamená, že oni odchytávají nápor vzduchu očekávaného někde z té pouště, ten směřují jako dolů k tomu kanátu, tam se to vlastně smíchá s tím chladným vzduchem a ten chladný vzduch tím předtlakem tak si rozvádějí po domech. To je úplně geniální záležitost. Takže naši politici dneska lítají do židovského státu Izrael, který má úplně jiné, jakoby, jak to říct, přírodní podmínky nebo i sezónní podmínky, než má Česká republika. A místo toho, abychom se učili u Islámské republiky Irán, kde tyhle ty věci daleko víc odpovídají té naší poloze na střeše Evropy, tak Islámská republika Irán zase odpovídá tady tomu. Takže přestože Iránci mají obrovské zásoby ropy, obrovské zásoby zemního plynu, že dneska už vidíme, jak Katar vlastně vystoupil z OPECu a jak Katar je zásobovaný z Iránu podobně, jako byl kdysi západní Berlín zásobovaný ze západního Německa, tak dneska i Katar, vlastně nejbohatší země na světě jako na hlavu, tak se dal vlastně jakoby do područí Islámské republice Irán, takže ten Irán slaví prostě úspěchy na všech frontách, vlastně zachránil Sýrii, chrání Libanon proti židovskému státu Izrael. Je to velice, velice taková jakoby mírumilovná země, která neútočí prostě strašně dlouho na nikoho a tak. A přesto je Chazary i židovským státem Izrael neustále sankcionována, neustále je proti něco rozbouřeno, tak tahle ta země normálně posílá rakety do kosmu, má velice vyspělou technologii, prostě můžeme se o tom bavit potom i v nějaké té technologické části dnešního dne, pokud na to dojde, a ona překvapuje, prostě stejně jako Saudové, tak žijí jenom z ropy, tak Iránci naopak, ty žijí hlavně z té vědy, prostě z techniky, dokonce i američtí lékaři, neurochirurgové, třeba mozkoví, tak se lítají přes všechny ty jakoby nesváry mezi Islámskou republikou Irán a mezi Spojenými státy, jak se létají učit prostě třeba mozkovou chirurgii jako do Iránu a tak. Prostě je to neuvěřitelná země a doporučuji každému tam cestovat. Takže Irán vidím velice zajímavý, ale taky on musí bojovat zatím s tím tlakem, který na něj je od těch Chazarů, prostě od židovského státu Izrael a od západu, který je na něj upalován. Ale o to je silnější, je to 80-milionová země, prostě s vysokou historií, nebo s vysokou, s hlubokou historií a s vysokou úrovní vědění, prostě co se týká publikační činnosti, tak Iránci jsou na úrovni Švýcarů vlastně, jako třeba ve vědeckých tiscích a podobně. A ty Švýcaři de facto jsou jakoby od západu, tak jsou favorizováni, než to Iránci jsou samozřejmě potlačováni a přesto ta věda prostě iránská je hodně vysoko. Tak pro mě Petře, já jenom jsem se na to připravil, jak jsem to chtěl ještě využít.
Určitě, určitě. Víš to, je dobře, že to zaznělo, protože třeba je řada posluchačů, kteří mají úplně stejně zkreslené svoje nazírání vlastně na různé země, o kterých ty třeba přinášíš takovéto informace. Přiznám se, že i já třeba jsem v těch koutech světa zrovna tady tímhle směrem necestoval nikdy, takže já s tou také čerpám a jsem rád, že třeba ty nám to ozřejmíš. Jako člověk, který ne, že se o tom dočetl, ale který to tam prožil a nějakou dobu tam strávil.
Tam se teda, promiň, nám se běžně stává, že se nás někdo zeptá v zimě, kam jedeme. My říkáme, že letíme do Iránu si zaližovat. A lidi nám říkají, dejt vás tam zabijou. My říkáme, dejt to není Irák, to je Irán. Jako. A oni nechápou zaprvé, že tam se v noci dá sedět na lavičce a jenom si člověk povídá prostě s místníma lidma, nikdy se mu nemůže nic stát. Za druhé, že se tam lyžuje prostě i v zimě, protože že jsou tam normálně čtyřiroční období a vysoké hory a tak dále. A že ta kultura prostě toho lyžování, přestože je to Islámská republika, tak je tam vysoká, jakože tam jezdí normálně holky na snowboardech a tak dále. Prostě. Takže já myslím, že je potřeba s tím pracovat, jo, že právě ty Chazary vlastně na média, tak tyto v lidech utloukají. Takže já se nedivím, že lidi to nevědí, ale prostě je potřeba s tím pracovat pořád.
Víte, víš, Kelišová říkala, a to tě jedno, obojí je od i, když si to vysvětloval velebnosti, tak Pavle, ještě jedna otázka tam byla, že docela natvrdo používáme ty výrazy, no co používáme, hlavně ty to používáš, já už jsem to od tebe taky chyt. Ty Chazary a jakoby, že dost tak jako na to tlačíme a že jsme takový vyhraněný, tak jestli možná k tomuhle ztratíme větu a já bych pak zahrál něco pěkného, tak chceš se k tomu vyjádřit?
Ale já jako nikdy neříkám, že nemohlo třeba 6 milionů Židů být povražděno Hitlerem, který byl financován zase jinými Židy prostě spoza oceánu. Já nikdy nic nespochybnuju, já prostě nepopírám holokaust nebo tyhle ty věci prostě, ale zase na druhou stranu, pokud někde nějaké zlo z něčeho pramení, tak prostě jenom chci na ně poukázat, z čeho pramení. Ať mi to někdo oponuje, ať mi někdo řekne, že to takhle není, nebo že je to odjinut, ale já se jenom setkávám prostě s takovými odsudky, takovými univerzálními, ale prostě nikdo není schopen ten můj argument konkrétní jako vyvrátit. Jo. Já to tady dokladuji, říkám to prostě v souvislostech dějiny, říkám to v souvislostech nějakým datumům, k nějakým událostem, k nějakým jménům, prostě já to obecně jako neříkám, já to vždycky zmiňuji v souvislosti s něčím. Prostě, jo.
No a za to tě mají posluchači rádi. Tak pojďme si zahrát, mám tady jednu takovou, posluchačům se asi bude líbit, tak pojďme na to. Já pak něco ještě chci říct, co se týká takové té naší společné historie, Pavle, ale až po písničce.
Napůl jako hrou a napolovic vážně čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy zkoušky přijímací potom pád. Znalosti si měl, co z neměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok, a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za dva roky čert to ven. Dva roky vzal čert A za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy po druhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy, starý dvoupokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkají, byl si byt. Všechno už si vzdal a postavil se si stranou, vzal si s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.
Pochopitelně nevadí. No, Pavle, já jsem minule chtěl říct a zapomněl jsem na to, a tak to řeknu dneska. Minule jsme spolu, Pavle, měli 50. díl Historie na ruby. Představ si to, 50.
Wow.
A to je krát 2 hodiny, to je 100 hodin. To je dost, viď?
No, některý byly i speciály. Teda, jako,
to
ještě...
do toho nepočítám. Ty do toho nepočítám. To byly ty řádný díly. No, ale pak ještě tady máme jedno takové výročí. A to je opravdu výročí hezké, protože je jednoroční. A dnes tedy 4. máme výročí my, Studio Midgard. Protože přesně před jedním rokem jsme odstartovali naše vysílání. Před jedním celým rokem jsme pustili poprvé znělku, možná si ji naši posluchači ještě budou pamatovat, protože já ji používám jenom v některých pořadech. Takže to určitě všichni znají, tuhle tu znělku. No a tou znělkou jsme v podstatě odstartovali ten celý rok, který jsme vysílali. Takže to bylo 4. prosince v roce 2017, kdy jste poprvé v éteru uslyšeli Studio Midgard a Petra Václava a jeho hosty, a pak už to jelo ráz na ráz. No a já jsem, Pavle, nesmírně rád, že máme posluchače, kteří prostě si vzpomněli a představ si, že nám popřáli. Takže třeba Iveta nám napsala takový hezký mail. Gratuluji k ročnímu výročí vysílání a děkuji vám za velmi cenné informace a rozšíření vědomostí a poznání. Tak to nám napsala Iveta. Jiná, si uvědomuji, že nám píšou jenom ženy. No tak my chlapi to tak nedržíme asi. Tak vše nejlepší k prvnímu roku Batolete, Studia Midgard. Díky vám oběma za pomoc při našem sebevzdělávání. To nám napsala Miluška. A možná tady ještě přijde dalších x zpráv. Já bych teď poprosil jenom všechny, kdo nás posloucháte, my připravujeme na sobotu takový velký speciál, budeme vysílat v podstatě 11 hodin. Máme tam také část věnovanou interakci s vámi, s posluchači. Je to všechno v programu, to naleznete, je to tam nějakým způsobem časově i nějak vymezeno. Vím, že ta interaktivní část by měla být tedy večer, tuším, já si či kliknu, abych neřekl nějakou hloupost, protože jak to člověk připravuje, tak je z toho naprosto, ale naprosto zmatený jako beruška, tak abych náhodou nebyl nepřesný. Tak to, zeptejte se, my vám živě odpovíme, tak to běží od 20 hodin, budeme mít tedy co nejvíc hostů připravených na Skypeu, abyste jim mohli dávat dotazy různého typu, protože ať už to bude Marie o potravinách z pořadu Stárnutí přežitek, nebo ať to bude Iša, nebo ať to bude Pavel, bude i Jirka, jak jsem se dozvěděl, a možná ještě se nám podaří nějakého dalšího hosta, aby jsme byli všichni propojeni a mohli jsme si udělat takový hezký večírek u toho letitého nebo jednoročního výročí, aby to nevypadalo jako, že už je to léta letoucí. Takže tak nějak bychom to chtěli oslavit, tak se na to podívejte. A pokud nám chcete poslat buď v MP3 nějaké pozdravení, nebo nám potom chcete zatelefonovat o tu sobotu, a nebo nám chcete dopředu poslat něco hezkého, něco, co byste chtěli vyjádřit, co nám třeba chybí v našich pořadech, anebo naopak, čeho si vážíte, čeho si ceníte, že vám přinášíme. Budeme rádi a my se ty zdravice všechny, no možná snad, že nám to vyjde čas, ale všechny se budeme chtít na ně odpovědět a budeme s nimi chtít pracovat. Takže už se na to těším. Pavle, já doufám, že ty také, protože si myslím, že tam bude hodně a hodně pozdravení od faninek také pro tebe, protože dnes a denně slýchám na tebe velkou chválu a vždycky se tak jako potutelně usmívám, protože se z tebe stává člověče mediální hvězda.
Já už se začínám červenat, Petře, i když to není vidět. Já začnu se asi koptat.
To nemusíš, my jsme to na tobě poznali. Takže pojďme tedy k dalšímu tématu, tak jenom jsem chtěl tedy poděkovat všem, kteří nám přáli k dnešnímu tedy výročí, a děkuji všem, kteří nám ještě budou přát a kteří budete reagovat tedy do té soboty, abychom to mohli zařadit do pořadu, který na to připravujeme, a potom naživo pochopitelně v tom našem vysílání. Takže děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji hlavně za to, že nás to baví vysílat, protože vás baví nás poslouchat. A to se také cení, protože bez toho by to bylo všechno úplně marné, zbytečné a úplně na nic. Takže jsme tu jeden pro druhého a to je v podstatě to, co nás pohání kupředu. Pavle, už jsme tedy zodpověděli ty otázky a dotazy a můžeme jít k tomu tématu, protože máme zase za sebou hodinku a už tady nám zbývá pouze necelých 60 minut na to, co chceme vlastně probrat. Tak dáme se do tématu, já bych pojďme. Si dovolil, ano?
Pojďme.
Pojďme, dobře. Tak já bych si dovolil tě požádat, jestli bychom se mohli pustit do jednoho tématu, které se ukazuje, že v době, kdy jsme ho my dva spolu z tvé iniciativy jsme ho probírali, tak v podstatě se to trošku některým možná našim posluchačům nepozdávalo a trošku nad tím kroutili hlavou. Utekl nějaký čas a ejhle, máme to na stole a ono to je víc horké, než se to vůbec jevilo, a je to tak zajímavé, že je okolo toho docela teď v současnosti zajímavý mazec. Tak já bych se k tomuto tématu přiklonil, aby jsme ho teď začali pitvat, protože si myslím, že to vypovídá o dvou věcech. Že tady spolu probíráme opravdu a jsme schopni predikovat a tak nějak do těch věcí nahlížet z toho nadhledu, a díky tomu jsme schopni odhadovat, a když tady o tom se bavíme a mluvíme o tom, takže v podstatě se bavíme o věcech reálných a nejsou to až takové sci-fi, jak se to možná na první pohled zdá, čili nevypadá to až tak neuvěřitelně, nemožně a pravdě vzdáleno, protože ta praxe potvrzuje, že čím díl to potom zraje, kvasí, bobtná a v té společnosti na tom světě, v tom bytí se to odehrává, tak se to časem přihlásí a ono to ukazuje, že nejsme až tak úplně vzdáleni od toho směru, který nahlížíme, že se svět ubírá. Takže já tě požádám teď o to téma a pak ho zase budu nějakým způsobem kontrovat.
No já, abych to uvedl, proč se občas trefím, nebo většinou se trefím. Ono to není tím, že bych měl nějak geniální mozek, nebo že bych byl nějaký geniální analytik. Já to vysvětlím asi stejně, jako když jsem teďko hostoval, jak jsi zmiňoval, u bývalého policejního prezidenta Standy Novotného v jeho relaci, kterou má pravidelně teďko v pondělí v prime timeu na Svobodném vysílači u Bratov v Banské Bystrici. Tak on se mi ptal prostě, jak jsem se dostal třeba ke slovanství nebo vůbec k tomu mému pohledu na svět. Tak já jsem to vysvětloval, že kdysi jsem jezdíval třeba po dálnici, jel jsem 200 a mojí paní jsem prostě řekl, za chviličku nás chytnou policajti a měl bych asi zvolnit, ale nezvolním. Jako. A ona na mě jako nevěřícně koukala. A pak viděla najednou, jak se prostě za kopcem na dálnici, jak je tam prostě nějaká hlídka, ta nás zastavila a mě to stálo 2000. A když jsme se rozjížděli, tak ona říkala, a proč to neposlechneš, když máš takovýhle jako věci, které ti jakoby pustí ten film o něco rychleji dopředu a ty to vidíš a přitom o tom víš a neposlechneš to. Já jsem říkal, no ale protože to nejsem schopný vědecky si to nějak odůvodnit, tak přece nebudu tyhle věci poslouchat. A když se to stalo víckrát, tak ona říkala, co by jiní lidi za to dali, kdyby jako to poslechli. No ale když chceš platit, tak prostě plát. Jako jo. No takže pak jsem si nějak zamyslel a najednou jsem začal to poslouchat, tyhle intuice, nebo aspoň více tím řídit. A musím teda říct, že i tyhle ty historické věci, nebo vůbec to, co se děje v nějaké současné třeba době, a já tam vidím nějaké vztahy nebo nějaké jiné jakoby vrstvy, nebo já to vidím v jiných vrstvách, než jako ta majorita. Jo. A ta majorita, já když jí to vykládám, tak ona říká, no jo, to máš pravdu, tohle se děje, ale my si nemyslíme, že je to vysoká priorita. A najednou potom třeba s odstupem těch pár měsíců nebo pár let, tak mi dávají za pravdu, že tenkrát jsem to prostě viděl asi já jako správně. A oni, že tam měli nějakou mlhu prostě. Oni říkali, kdybys nám to víc vysvětlil, takhle to i s investicema. Prostě třeba jdu do něčeho investovat a když to nabídnu prostě nějakým přátelům, tak oni řeknou, ježišmarja, ale teď to vůbec nedává skoro hlavu a patu, to prostě na tom bychom prodělali, já nevím, veškerý majetky, ty na tom taky proděláš veškerý majetky. No a pak, když se to za pár měsíců nebo za pár let najednou dělí a vyjde to a je z toho docela hodně, tak jako všichni říkají, proč nám to víc nevysvětlí. Já říkám, ale já to neumím jako víc vysvětlit, já umím říct, že v tu chvíli tam prostě je nějaká skulina nebo prostě, že je tam nějaká příležitost, tak prostě je to potřeba využít. A takhle je to i s těma událostmi, které se dějí okolo nás, takže když prostě přicházel plejš, tak jsem to samozřejmě věděl daleko víc dopředu, protože nějaké události, které jsem zachycoval, nebo které okolo mě probíhaly osobní, tak prostě najednou jsem je viděl v souvislostech a ostatní v souvislostech jako neviděli nebo jako připouštěli ty souvislosti, ale tvrdili, že to není jako důležité. Takže teďko už se dostanu k tomu tématu. Já jenom abych to vysvětlil, abyste na mě nekoukali, jako že jsem nějaký prorok nebo něco takového, ale prostě asi mám jinou citlivost nebo jedu na jiné trošku frekvenci. Takže když mě Petr pozval vůbec do první relace, kde jsem tady byl jako host, to nebyla ta první, myslím, relace Historie na Rubě, nějaká čtvrtá, pátá nebo něco takového, kde jsem byl poprvé jako za hosta, tak mě představoval a ptal se mě, jako, jak vidím svět nebo jak vidím, okolo čeho se ten svět dneska točí. Tak tenkrát jednoznačně jsem vysvětloval a říkal, že je to ta hedvábná stezka. Prostě a nejenom ta hedvábná stezka suchozemská, ale i to, že se bortí vlastně ten monopol, ten kartel, vlastně ten, který byl několik set let udržován na to obeplouvání prostě Asie, na budování Suezského průplavu nebo obeplouvání Afriky. A najednou, že Rusové, kteří nikdy si nenechávali doposud nějak suchou cestou, kromě té transsibirské magistrály, propojovat jako svoji zemi, asi proto, aby nebyla vydrancovaná, aby prostě nedopadla jako Severní Amerika, nebo nedopadla jako jiné prostě místa na země koule, které byly vydrancované jako Chazary a těmi, co vždycky za těmi jimi generovanými penězi jdou a drancují. Tak prostě, že Rusové i z nějakých důvodů nikdy to nespojovali jakoby suchozemskou cestou, jako kromě teda té železnice, tak najednou, že je průjezdní prostě Vladivostok až třeba do Lisabonu, jako jo, normálně autem jedete, osobákem, prostě úplně v pohodě projedete to za více dní, ne za jednotky dnů, ale za více dní, a projedete to v pohodě nějakou poměrnou rychlostí třeba 80-100 km v hodině a nikdo se nediví dneska. Jo. A což bylo před nějakými 10, 20, 30 lety vůbec nemyslitelné, byly tam různé překážky. Takže najednou tohle to začíná ohrožovat vlastně ten kartel a samozřejmě, že i Čína buduje tu hedvábnou stezku. Dneska už jezdí vlaky z Čínské lidové republiky do Islámské republiky Irána, pokračují dál prostě na arabský poloostrov a samozřejmě do Afriky. Už se to zboží lehčeji dostává zase obráceně od tamtud různé suroviny, které jsou nezbytné pro tu výrobu, která už několik tisíc let je centralizovaná v Číně. A bavili jsme se i o tom, že jsem říkal, že je důležité podporovat našeho pana prezidenta Miloše Zemana proto, protože samozřejmě tamhle ta hedvábná stezka, ta novodoba, tak se rozhoduje i o tom, kde v Evropě bude mít vyústění. A pokud nebude Česká republika a v tomhle tom agilní a nebude se snažit udržovat ty dobré kontakty prostě s Čínou a s Ruskou federací a s Islámskou republikou, Irán, s Kazachstánem a s těmihle zeměmi, které rozhodují o tom směřování té nové hedvábné stezky, tak jako ty depa nebo ty huby, prostě ty, kde to bude ústit, tak samozřejmě naskýtá se Lodz, naskýtá se Hamburg, naskýtá se Amsterdam, Vídeň v Rakousku, prostě spoustu jiných míst tady v Evropě, kde to může ústit. A samozřejmě ono to není jenom o té hedvábné stezce, ono je to i o tom napojení na panem prezidentem Zemanem podporovaný kanál Odra Dunaj Labe, prostě který tady německé lobby a těm zájmům, prostě které tady Němci mají, protože Němci to takhle propojené mají, Dunaj mají vlastně propojený s Rýnem a potom potažmo i s Labem. Takže pro mě je to velké ohrožení tady toho zase monopolu toho vnitroevropského, jakoby toho vnitroplavebního, který je. Takže my tady teďko hrajeme na velice, velice takové, jakoby, jak to říct, volatilní prostě hraně, jako takové, jak to říct, prostě vidíme, co se tady děje okolo pana prezidenta Zemana, okolo těch lidí, kteří to nemto propagují, abychom z toho něco měli, jako tady z toho obnovení. A vidíme, jak ty různí prostě loutkáři, kteří tady vodí ty různé Kalousky a Schwarzenbergy, právě takové ty lidi, kteří z té havlující gotliny vždycky odnáší, nepřináší sem nic, tak prostě jak do toho nalívají obrovské peníze, jako rozdávají rudé karty prostě studentům, kteří nedostanou půjčit auto v půjčovně, protože jsou na to mladí, jako sice mají řidičák, ale žádná půjčovna na světě jim nepůjčí jakoby nějak ve velké pohodě auto, tak jim rozdávají ty rudé karty, anebo jim dávají fety prostě a oni tančí na Václaváku, prostě mávají rudýma kartama, nadávají na prezidenta, nadávají právě na tyhle lidi, kteří se snaží, abychom tu prosperitu neměli opřeno jenom o ten ničím nepodložený vlastně chazarský dolar vlastně tištěný soukromně, ale abychom to měli i o nějaké ty výkony, které v té dlouhodobější historii nás můžou zajistit. Takže to jsme tady probírali a teď najednou slyšíme, že Biska, to znamená Bizoni, o kterých nám donáší prostě spoustu známých, že už je tam speciální oddělení tady na Petra, nejenom na Petra, ale i na Pavla vlastně z Plzně, možná i na mě, založené jakoby dohromady a na další hosty u Bizonu, a že nás sledujou prostě, že nás berou jako ruské agenty a ty další lidi, kteří tady v tomhle se snaží otvírat Čechům oči prostě a říkat, no vemte si kalkulačku a počítejte prostě, vemte si prostě zdravý selský rozum a podívejte se na to. Tak najednou se tady rozšiřuje, že je to tady plné čínských agentů, že je to tady úplně zamořené ruskými agenty, že tady ruští diplomaté nemají nic na starosti jiného, než tady podvracet jakoby tuhle zem. Jo. A já jsem dneska teda poslouchal nějaký pořad, normálně to nedělám, víte, že jako říkám, že mám velký odpor jakoby k mainstreamu, a zrovna jsem si říkal, že si něco dobrého jakoby upeču, tak jsem si to připravoval a k tomu jsem si to pustil. Prostě nějaký ten šestý smysl nebo kolikátý. A on tam byl pořad prostě s nějakými lidmi, myslím, že to byl i ten Pavel Fischer, nějaký ten bývalý diplomat, a současný senátor, bývalý taky kandidát na prezidenta, a nějak rozebírali tady ty špiony, prostě to, jak se mají chovat jako Češi na ambasádách v zahraničí, jak se dá proti tomu bránit, prostě tady proti těmhle těm útokům. A volali tam i posluchači, a já už jsem měl chuť tam zavolat, akorát jsem měl ruce plné jako různých těch dobrod, které jsem si připravoval. A říkal jsem, tady nezaznívá jedna věc, jo. Tady se pořád mluví o nějaké strategické bezpečnosti nebo nějaké vojenské bezpečnosti, blablabla. Bla, bla. A sociální bezpečnost tady nikdy nezazněla. Jo. A ta sociální bezpečnost, a podle mě je to, že tady Češi bio otročí za čtvrtinové mzdy, co Němci, anebo co Rakušáci. A nikdo to neřeší, že je tady popelnice Evropy. To se teda teď začíná konečně nějak řešit. Jíme tady prostě podřadné potraviny, jíme tady ty odpady, prostě co nechtějí Rakušáci, nechtějí Němci, ale dokonce i z Polska. Do Polska jezdím si kupovat kvalitní potraviny a tam se je nebojím kupovat, ale když se tady objeví něco polského, tak samozřejmě v Čechách se toho bojím. Jako do Polska si jezdím pro kvalitní potraviny, ale v Čechách bych polskou potravinu jako kupoval velice, velice obezřetně, protože právě sem se dováží odpad. Prostě my jsme se stali popelnicí Evropy, jako tady v centrální Evropě nebo ve střední Evropě. A dobré, tady konzumujeme odpady. A místo toho, aby se řešily tyhle ty věci, protože ono to od toho vyplývá, jo? Proč tady třeba všichni ty bizoni nejedou na 100%, nebo ty lidi, co mají hlídat jakoby informace, co se týká, já nevím, tý počítačové bezpečnosti a kybernetických útoků a podobně, no, protože oni to dělají jenom za plat, oni to dělají jenom za těch 30 judářských šekelím, které jsou natištěné, ale nedělají to srdcem prostě, protože vidějí, když přijedou do nějakých těch vesnic nebo malých městeček, odkud pochází, jak tam ty lidi bio otročí, jak prostě se bojí o nějakou práci, která je za 13, za 14, za 15 tisíc hrubých, jak se třesou. Jo. Ona to říká jedna ta herečka taková, ta pražská z té lumpenkavárny, ona říká, že pochází někde od Chebu. Jako, a ona říká, no jo, ale já když přijedu do Chebu, tak nemůžu mluvit jako tady v Praze, protože tam ty lidi žijou úplně v něčem jiným a já je na druhou stranu chápu. Jo. Ale tady je vidět právě, v jakým schizmatu my žijeme. Takže oni jakoby štvali proti Rusům zase dneska a ta biska ta to vydala před pár dny, jakoby tady tu zprávu a kontrarozvědka si k tomu nějak přisadila. Ale místo toho, aby řešili ty příčiny, to znamená, že pokud bychom byli rovnoprávný nějaký evropský národ, tak my jsme vlastně tady jenom kolonií. Jo. A jestli teda Petře dovolíš, aby si lidi nemysleli, že tady jako cintam něco, tak já jsem si k tomu připravil jednu pomůcku. On totiž 4. Jenom se mi zasekla myš teďko, když jsem si to chtěl oposnout. Už to bude, tak se omlouvám.
Ta bude z Polska, Pavle.
23. Ne, není, tam mi přišla z Číny, ale jenom teď nějak, prostě jak jsem nepromáčknul to tlačítko, tak ono chvíli trvalo, než se obnovilo jakoby propojení. Ono je Wi-Fi, nebo má teda 2,4 MHz, nebo kolik má frekvenci. A už se chytla. 23. září 2017 ve 14 hodin 8 minut na vele mainstreamu na Českém rozhlasu vyšel zajímavý článek. Já ho nebudu číst celý, ale jenom z něj vyberu. Jo. Ale to je vlastně to, abychom se mohli o to opřít, že tady s Petrem si něco nevymýšlíme nebo nelžeme lidem. Západní kapitál kolonizoval východní Evropu, na populistický nacionalismus je pozdě, míní Bloomberg. A teďko je tam perex, sázka východoevropských lídrů na nacionalismus a suverenitu jednotlivých zemí je zcela iluzorní. Celou oblast, včetně České republiky, už ovládl západní kapitál a nedovolí jiné směřování, komentuje agentura Bloomberg. Komentátor agentury Bloomberg Leonid Beršický si všímá posledního vývoje v zemích východní Evropy, především tzv. Vyšegrádské čtyřky. Soudí mimo jiné, že suverenita těchto zemí, o kterou současní nacionalističtí lídři usilují, je dávno minulostí. Jakékoliv reálné rozhodování o směřování jednotlivých států je totiž prý výrazně limitované vůlí západního kapitálu. Děsí vás to? Zdá se, že další východoevropská země bude mít populistickou protiimigrantskou a euroskeptickou vládu. Strana ANO, miliardáře Andreje Babiše, výrazně vede ve všech průzkumech před říjnovými parlamentními volbami, všímá si Beršický ve svém textu. je tak podlehně pravděpodobné, že se Česká republika přiřadí ke svým sousedům Polsku, Maďarsku a Slovensku, kde takto orientované kabinety už vládnou. Pokud vás to děsí, nezapomínejte ovšem, že proti extrémním silám v tomto regionu stojí jedna důležitá zábrana, a sice západoevropský kapitál, dodává Beršický. Západní kapitál totiž podle něj hraje důležitou roli v ekonomice všech zemí V4. Navzdory údajně nacionalistickým politikům jsou tyto země spíše v pozici odbojných kolonií než skutečných partnerů velkého projektu evropské integrace. Tohoto faktu si všimli už známí ekonomové Thomas Piketty, Gabriel Zucman a Filip Novokmet, kteří ve své analýze postsovětského Ruska označují východní Evropu za země de facto vlastněné ze zahraničí. A teďko ještě jedna důležitá věc. Sociální nůžky Vyšegrádu. Vlastníci prý pocházejí ze zemí Evropské unie, hlavně z Německa. Podle těchto ekonomů připomíná situace východoevropských zemí podmínky periferního regionu, který je vlastněný prosperujícím centrálním regionem v rámci jedné federace. Podle Pikettyho a spol. To je jednak špatně, jednak to zkresluje měření nerovnosti ve společnosti. Země Vyšegrádu totiž často vycházejí ekonomům jako státy, kde nejsou sociální nůžky oproti jiným zemím tolik rozevřené. Jenže to je prý i proto, že bohatství a příjmy se hromadí v rukou cizích vlastníků, kteří se nepočítají k hornímu 1% v dané zemi. Česká republika i její sousedé se pak podle dat zdají více rovnostářské, než doopravdy jsou. Země východní Evropy se snažily stále přitahovat investice, ale sami nikam kapitál nevkládali. Objem zahraničních investic v těchto ekonomikách v poměru k hrubému domácímu produktu je vyšší než v případě většiny rozvojových zemí. Chápete to? Jako? Já tady už to přeruším, jo, protože ono to bylo těsně před volbama, kde zvítězil naštěstí teda pan Babiš před těmi loňskými. A teď to znova zopakuju, ten poslední jako kartoučký odstavec. Země východní Evropy se snažily stále přitahovat investice, ale sami nikam kapitál nevkládali. Objem zahraničních investic v těchto ekonomikách v poměru k hrubému domácímu produktu je vyšší než v případě většiny rozvojových zemí. To znamená, že my doopravdy jsme tady vlastnění zahraničím. A to je odpověď i na to, když tady přijdou ty demagogové, ty pravicovíci, jak je občas slýcháváme, kteří říkají, ale tady je jako menší rozdíl mezi bohatými a chudými, než třeba v té vyspělé západní Evropě. Tady je to jako dobrý. Jo. Ale oni tady i odpovídají, a je to čistý mainstream, je to Český rozhlas a jsou to západní prostě, západní komentátoři, kteří jsou napojeni na Bloomberg, a Bloomberg to patří tomu židovskému ex-starostovi New Yorku, tomu Michaelu Bloombergovi, tak oni tady na to odpovídají, že my tady vlastně jsme víc jakoby vlastnění zahraničím, než jsou rozvojové země. Chápete to? Jo? Prostě normálně tady, jako na Českém rozhlasu. Slyšíte takovouhle věc? Jo. Ono to zapadlo, já jsem teda si toho všimnul až s opožděním tady, že takovýhle článek vyšel. A říkal jsem si, to tady musí prostě zaznít, protože přesně to vysvětluje, proč tady takový stav je, protože pokud jsme tady na tom hůř než v nějakých koloniích, jako nebo ve třetím světě, a jsme tady prostě úplně vlastnění se vším všudy zahraničím, a to zahraničí doopravdy odsud odsává obrovské prostě objemy, to znamená z různého vlastnictví akcí, z různého vlastnictví prostě dividend, prostě všeho možného, tak co jako na to říct, jo? Prostě to je strašné. Jo? A tady je to vysvětlené. Jo? A tady je vysvětlené i to, proč teda pokud sem přijde Číňan, nebo pokud sem přijde Rus a řekne, já mám program prostě, že by přes vás sem proudilo zboží, prostě vy tady budete dělat reálné výkony a díky těm reálným výkonům se budete mít jako o co opřít, budete moct někomu něco platit nebo dostanete za to podíl prostě na tom, co sem bude proudit jako, a bude tady mít průplav místo toho, aby se přes vás hrnuli prostě kamiony a ničili vám tady přírodu, ničili vám tady silnice, nechávali vám tady spoustu splodin a prasklých pneumatik a podobně. A budete tady mít lépe jakoby zavlaženou tu krajinu a všecko. Tak prostě co je na tom špatného? Jako, a proč ty lidi teda jakoby vychází potom vstříc těm emisarům prostě různých třeba, ať jsou to třeba tajné služby čínské nebo ruské. A děti, jako co oni nám chtějí udělat? Oni nám chtějí tady udělat průplav, oni nám tady chtějí udělat hub prostě na proudění zboží do Evropy. Oni nechtějí nás tady jakoby nějak vojensky obsadit a střílet nás nebo humanitárně tady bombardovat, jako dělá Západ, jako všude po světě. Jo. Takže to je, to jsem chtěl tady, aby zaznělo, jako v tom pořadu, když jsi mě řekl, že tohleto téma je zajímavé, tak jsem si říkal, takhle si to nějak připravím, aspoň ten začátek.
Je pěkné na té celé záležitosti, Pavle, že se vlastně potvrzují věci a záležitosti, které jsme si vydedukovali a dali jsme si dohromady jedna a jedna, že jsou dvě. A ono to tak prostě je a funguje to tak. Ono ne vždycky to vychází. Všimněme si, že politici nám tady krmí uši, mainstream nám tu krmí uši bezostyšně a ono za pár hodin je všechno jinak a nikdo se nad tím vůbec nepozastavuje, že je tady takový těžký rozkol nebo takový úkos mezi informací včera a informací třeba dnes. Jo. Vezměme si, kolik politiků převlíklo kabát ve chvíli, kdy byli pro imigrantští a najednou, když zjistili, že veřejnost je proti, tak aby udrželi proud, aby udrželi jaksi pozice, no tak najednou začali být taky proti. A nikoho to nenapadne, aby jim řekl, hele, co ty tady říkáš, ty jsi ještě před týdnem tady vykřikoval, že ne, a dneska najednou seš pro. Takže malinko ta bilance chybí. A já jsem se rozhodl, že ještě doplníme ten formát našeho studia o takový jeden pořad, který se bude střídat s pořadem dalším, ten zatím nebudu prozrazovat. A ten pořad se bude jmenovat zatím pracovně, řekli jsme, stalo se. Už jsem tady, myslím, o něm také hovořil. Budeme trošku bilancovat právě některé ty záležitosti, které zazněly, anebo zazněly jinak. Jo? Takže budeme dávat to, co se povedlo jakoby ve shodě a třeba to, co nám tady vyprávěli někteří politici, rádoby někteří odborníci a potom, co se vlastně ve skutečnosti odehrávalo. A propo, donesla se mi taková informace, že jak před volbama se tady vykřikovalo, že se učitelům přidá 15%, tak ono se nikdy nepřidalo učitelům tolik, kolik se říkalo v mainstreamu, kolik ta veřejnost vnímá, jak ty učitelé jsou královsky zaplaceni. Ono vždycky ve skutečnosti oni dostali, třeba měli dostat 15 a dostali 7% a tak. Teďko těch 15, co jim zase slíbil mistr Babiš, tak je nedostanou, protože údajně na to byly zrušené peníze. Říkám, je to zatím informace taková, ano, ne, ale je to velmi časté, že se slibuje. Opticky to vypadá velmi dobře. Nahání se ty politické body a potom skutek útek, jak se říká u nás v Sudetech. Je to vždycky otázka na tom, ta daná nebo ta ukázaná platí. Jo. Prostě sliby, říká se u nás taková věc, nikdo ti nedá tolik, kolik já ti mohu slíbit. Takže to je takové pořekadlo u nás v Sudetech. No a nevím, jak je to na zbytku republiky, já si myslím, že to funguje úplně stejně. Pavle, dáme se do dalšího tématu, nebo ještě rozvineme tu stezku hedvábnou? Já si myslím, že když jste tady vyprávěl o tom, že by ty lodě proplouvaly s tím zbožím po tom kanálu, víš, když se zamyslíš nad tím, jak se vykrádá třeba mýtné, kolik peněz odtéká, to bylo fascinující, na začátku v podstatě mýtné brány vydělaly v miliardách, vydělaly přes 10 miliard, tuším, že ten první rok to bylo okolo 12, 15, nevím, no a on ten provoz stál ještě o 2 miliardy víc, takže to prostě nechápu, jak někdo může spravovat systém za takhle obrovské peníze, jo. A, jo, to jsou ta čísla, no, chtěl jsem něco k tomu říct.
Pro mě, já jsem myslel, že právě si už to přerušil. Protože Jan Světlík, to je vlastník podniku Vítkovice Holding, tak i v době, když ještě na tom byl hodně dobře, tak on říkal, že odmítá až víc než 60% jakoby věcí, které je schopen vyrobit v těch Vítkovicích, protože doopravdy ta tradice tam je obrovská. Jako. Protože on říká, já to nemám jak jako dopravit, jo, prostě, že Němci ty vlastně si právě hlídají ten monopol dopravní tady v té střední Evropě u těch svých výroben, proto taky ty průplavy se budovaly, jo, ty se budovaly právě na dopravování zaprvé těch energetických věcí, to znamená uhlí a písku a nevím všeho možného, no, písek tam není energie, jo, ale prostě třeba hnojiv a podobně, takových těch, které třeba nebyly schopny dlouho dopravovat vlaky. Ale další věc je, že ty velké celky, tak prostě ty jsou třeba velice obtížně přepravitelné po silnicích. Teď víme, že když se veze prostě nějaký reaktor nebo veze se nějaká turbína nebo něco takového, tak o tom ví celá republika, protože se musí třeba zastavovat doprava na dálnicích nebo se to dopravuje jenom v noci, prostě ty konvoje a tak, jo. A musí se kvůli tomu třeba někde sundávat i nějaké osvětlení jako veřejné a speciálně se objíždějí nějaké podjezdy a tak dále. Prostě není to jednoduché. A on to vysvětloval, on říká, že kdybychom vlastně měli tu lodní dopravu, tak ta lodní doprava samozřejmě na ty velikosti tak je velkorysejší než ta klasická prostě přeprava po silnicích nebo po železnicích. Takže on říká, že 60% ty Vítkovice museli odmítat jako těch věcí. A samozřejmě ta německá lobby, tak ta si to tady jako nenechá ujít, jako aby mohla tady vždycky do toho přihodit nějaký písek. Vždycky, když někdo o tom pochybuje, tak já říkám, no ale teď se podívejte na mé do mainstreamu, že prostě z Vídně do Berlína, že se jezdí přes západní Německo, že se nejezdí to nejkratší cestou tady přes havlující Gotlinu, protože tady ty koridory sice se jakoby postavily, ale jsou na nějakých 160 km hodině a ne všude. Jako. A tady přes Rakousko, to znamená, že ono to jede, já nevím, o 500 kilometrů dál nebo okolik, ale je to tam v Berlíně prostě třeba o hodinu a půl dřív a samozřejmě ten obchodník, když se rozhoduje, jestli teda bude o hodinu a půl díl na cestě a oni mu to samozřejmě vykompenzují, protože to není, že on platí třeba absolutní cenu, on sice zaplatí třeba cenu možná stejnou nebo vyšší než přes havlující Gotlinu a samozřejmě potom na těch vratkách to dostane, protože on to vlastně celý ten výkon udělá s Deutsche Bahnem, jako jo, prostě nebo s těmi rakouskými železnicemi, než to tady by se na tom podíleli ty české železnice nebo ta správa železniční dopravní cesty, takže za to by tu bonifikaci potom tu zpětnou vratku, jako ten rebet, tak by prostě za to nedostal. Takže tohle je strašně důležité. A každý, ať si to ověří prostě v dopravních řádech, jako ví z nich, že to takhle doopravdy je. Takže takovouhle stokou jsme se stali a v takovéhle podřadné prostě kolonii jsme tady udržováni prostě a je to jednoznačné prostě. A samozřejmě vidíme to, když přijedeme do Polska, jaké jsou tam nádherné dálnice, říkáme tady o tom skoro v objeden každý díl, jako vyprávíme o těch cestách, prostě co já třeba mám do Polska, nebo jak to Polsko se neuvěřitelně zmohlo prostě právě díky tomu, že přece jenom ten patriotismus a takový to jako hlídání si toho vlastního je tam strašně důležitý, ještě v Čechách každý zaprodává každého. A i Slováci dneska, bratři, tak mají daleko lepší dálnice, než máme my a není to náhoda, jo. Takže i tady to je strašně důležité, ten průplav prostě. A to, že by najednou tady spoustu těch firm, které ještě těží z té zkušenosti prostě těch bývalých generací a těch specialistů a fachmanů, tak by ještě měli pořád na co navázat, ale až ta generace vymře, tak prostě se to bude hodně špatně potom dávat dohromady.
Ještě, Pavle, tady mám takovou záležitost. Napsal nám Igor. Vrátíme se trošku teďko v čase zpátky k tomu holokaustu, jak tady o něm hovořil. Igor píše, váš host právě zmínil povraždění 6 milionů židů v druhé světové válce. Je to chybná informace. Například tabulka v Osvětimi leta hlásala, že tam bylo povražděno na 4 miliony židů. Postupně se tento údaj snižoval. Když Rusové uveřejnili údaj 38 tisíc zavražděných židů, tak se nakonec ona tabulka odstranila. Údaj 6 milionů ale přetrvává. Takže to je asi spíš na vysvětlenou, kde jsme vzali to číslo, jak s ním pracujeme. Je logické, že jsou různé směry, dokonce některé ty tvrdší směry dokonce popírají to, že holokaust vůbec byl a tak dál, tak to pochopitelně asi tudy má to nepůjde, ani Igor to tak asi nemyslel. Jde jenom o to, nebo respektive to čerpání, jde o to, aby právě spadl mikrofon, tak trošku to možná bude šustit, tak se omlouvám, ale musím si zpátky nasadit, abych byl slyšet. Tak teď. A ještě to nebylo teda přímo na tělo. Takže jenom jsem chtěl, Pavle, říct, ta čísla, s kterými teď momentálně pracujeme, jsou blíž té pravdě, anebo, nebo je možné, že třeba ty údaje byly jinak?
Já bych řekl, že je to velice nebezpečné tady to, protože je to chráněné nebo vnucované zákonem a nechci vůbec na tenhle ten let vstupovat, ani i kdyby to bylo dobře míněné od dobrého posluchače, prostě je to strašně nebezpečná záležitost. Prostě vidíme, co provedli s vydavatelem z vydavce, prostě s tím Walterem Stvorou, přestože on měl všechno registrované v zahraničí, ten svůj server a tak dále, kanadský občan, tak ho tady prostě odsoudili jako a hrozilo mu i odsouzení na tvrdo. Prostě vůbec nechci na ten let jako nějaký pochybovačný vstupovat, jak oni to nazývají.
Určitě, protože ono to totiž je v mnoha směrech, jo? Třeba když Rusové uvádějí počet padlých v té světové válce, druhé světové válce, tak pochopitelně jsou také různé hlasy, které říkají, a bylo to jinak. Já si myslím, že škoda každého zmařeného života, který přišel v Němeč jenom proto, že někdo o tom rozhodl a že někdo tady nějaké zvěrstvo zkrátka dobře podporoval. Takže pracujeme s tím, že to prostě bylo, že to bylo hnusné. Jestli to bylo 6 milionů, 10 milionů anebo 2 miliony, i tak jsou to hrozná strašná čísla. Berme to tak, že kdyby se nás to dotýkalo jako nějaké konkrétní rodiny, tak na to určitě budeme hledět trošku jinak, než se hrabat v nějakých číslech. A jenom jsem chtěl říci právě, že to je absolutní rozdíl mezi pojímáním druhé světové války tady u nás v Čechách a pojímáním druhé světové války třeba v Rusku, v Ruské federaci, kde drtivá většina rodin, možná snad neexistuje rodina, která by nebyla dotčena nějakou obětí, která byla položena za tu naši svobodu a za to, že ta hydra nakonec spadla. A proto i dnešní mládež v Rusku se chová s velkou úctou k těm všem obětem a také to je vidět na každém kroku. A není to vnucené, není to vynucené, není to nic jiného než standardní záležitost toho rozdílu, že tam prošla fronta a tady u nás víceméně se to nestalo. Takže pojďme k dalšímu tématu.
Já jenom, jestli můžu tohle doplnit jenom krátce.
Určitě.
Tak prostě já jsem slyšel dobrý příměr. Jo? Já jsem slyšel, že Lidic, takových těch Lidic, o kterých tady hovoříme u Prahy, prostě o té jedné obci, tak v Bělorusku, v pouhém Bělorusku, vůbec se nebavím o Sovětském svazu, vůbec se nebavím o Rusku, bavím se o Bělorusku, tak takovýhlech Lidic tam bylo 2200.
To je, myslím si, asi vše vypovídající. A ještě řeknu jednu věc. Lidice jsou takový fenomén, když se řekne Lidice, tak vlastně v České republice to každý ví, jo, ale ono i v České republice těch vesnic takhle, nebylo jich určitě to číslo takové, ale existují další, takhle by se slušilo říci. A třeba když přijedeš do Ležáků ve východních Čechách, tak to tam na tebe taky dýchne. A dá se říci, že kdybychom srovnávali Ležáky a Lidice, tak v Ležákách bylo postupováno mnohem tvrději. Tam byly postříleny i děti, tam se střílelo do žen, do těhotných žen. Když to ty Lidice přeci jenom velel tam tomu jiný velitel, tomu zvěrstvu, a to zvěrstvo nebylo tak drsné, jako třeba v těch Ležácích, jo? Protože ten pardubický šéf toho gestapa, tak ten byl opravdu jako fanatický a ten se s tím vůbec nemazal. Takže zase jsou zažité ty Lidice, ale bylo i hůř a bylo jinde. To je akorát o tom, co se jako kdyby ukáže, co se ukáže jako špička toho ledovce, nebo to je ta výstavní skříň, dejme tomu tohoto a tohoto. Ať je to dobré, nebo ať je to špatné. Tak to jenom k tomuhle ještě tématu, možná asi by to tak bylo zhruba všechno, co myslíš, Pavle?
Já jenom, jestli to můžu odcitovat, kolik nejvíc jakoby obyvatel, to znamená procentuálně, kde to odneslo tu druhou světovou válku. Takže Polsko 16%, Litva 14%, Sovětský svaz 13%, Lotyšsko 11%, Portugalský Timor 11%, Německo 10%, Singapur 7%, Estonsko 6,9%, Jugoslávie 6,67%, Maďarsko 6,3%. A Československo, to je někde ještě jednou tolik jako vzdáleno, já už nechci ty další číst. A v Československu to bylo 3,51% obyvatel. Jo. Takže jenom pro představu, takhle to je jakoby v těch obětech. A vždycky po té druhé světové válce jsem se učil, že teda Srbové ty to odnesli jako úplně katastrofálně, protože většinu těch jugoslávských obětí, to znamená přes milion obyvatel, tak tam odnesli právě Srbové, kterých určitě nebylo těch 15 milionů 400 tisíc, ze kterých se těch 6,67% u Jugoslávie počítá, takže de facto těch Srbů, jako to odneslo, nikdy mě tvrdili, že mimo velká města, každá třetí vesnice vlastně v Srbsku, takže přišla jakoby o obyvatele, jako objemem těch obětí, jo, když se to bude počítat třeba toho venkovského obyvatelstva, které tam bylo vyvražděno, prostě nejenom Němci, ale i těmi zapřaženými různými kolaboranty, co se týká Chorvatů, co se týká Slovinců, co se týká Albánců a dalších prostě těch místních jakoby přisluhovačů.
Pojď do dalšího tématu, pojď se na to podívat, ještě máme čas a můžeme se do toho tématu pustit, tak uveď si ho, prosím tě.
No, potom je zajímavé téma, že, a to jsi mi posílal i ty, jako jeden z návrhů, že Merkelová letěla do Argentiny a to letadlo, že se docela skandálně vrátilo prostě a najednou nemohlo pokračovat a nemohlo pokračovat ani žádné další letadlo, které by bylo v tom, v té flotile vlastně té německé vládní letky. A mně to připadá trošku jakoby z říše pohádek, protože když si to vezmeme, tak Německo to je země, která má asi 80 milionů obyvatel a jsou tam i státy, jako ona je sdružená, vlastně je to spolková nebo i federální jakoby země, kde i ty federální vlády cestují po světě, mají různé obchodní komory, mají prostě nejenom ty vládní prostě letadla, je tam spoustu business jetů. Vidíme tady běžně, že když letí někam náš prezident nebo letěl i ministr třeba zahraničních věcí, když si Svoboda v Mauritánii se mu něco stalo s letadlem, tak tam potom letělo zase další letadlo, to se ho tam vyzvedlo, prostě pokračoval dál, je to naprosto běžné. A tady u takhle jedné z nejvýznamnějších zemí světa a u nejvýznamnější země Evropy, tak pokud najednou se něco stane s letadlem, tak prostě není náhrada. Ona musí letět běžnou linkou a přiletět tam později jako do té Argentiny. Takže si říkám, že ať to bylo, jak to bylo, tak je to hodně divné prostě, že možná měla tam přiletět nějak později kvůli tomu, aby třeba nemohla být zapojena do nějaké té protiruské štvavé kampaně, která tam možná byla připravena. A víme, že ta Merkelová, že je vyloženě takový hodně záhadný člověk, který se narodil v západní části Německa, pak ale rodina se přestěhovala sic do východního Německa, ještě za toho zlého bolševíka tam fungovala, pak ona se stala hlavní propagátorkou vlastně toho FDJ, to byly ty svazáci němečtí, nebo taková ta mládežnická organizace, ta socialistická, pak byla vybraná najednou zázračně, potom, když se spojili Němci východní se západníma, tak byla zařazena vlastně do té vládní CDU a teď už je po čtvrté už je kancléřkou v Německu. Takže takhle záhadný člověk, který mluví rusky, který mluví relativně i solidně prý česky, studovala tady pár měsíců nebo byla tady na nějakých výměnných pobytech, jako v České republice, v Československu tehdejším. Tak takhle záhadný člověk, který vždycky hraje různé hry v Izraeli hebrejsky, pronáší svoje projevy, takže najednou tenhle ten člověk, prostě se mu něco stane tak závažného s letadlem, že se musí obrátit to letadlo zpátky, přiletí, ona musí přespat jednu noc, pak letí normální linku a dorazí tam s několika desítkama hodin zpoždění. Přitom všude jinde na světě i malé zemičky, tak prostě když se jim tohle to stane, tak velice rychle se objeví nějaký business jet nebo další letadlo z té letky prostě a pokračuje to. A samozřejmě i ten příběh o tom, že tam vypadly všechny jakoby systémy na polubě toho letadla, tak existuje každý, kdo se nějak pohybujeme v letectví nebo jsme trošku v tom četlí, tak víme, že existuje takzvaný APU, to je takový generátor, který je na palubě skoro všech letadel, někdy funguje, někdy ne, ale u takhle důležitých letadel, jako jsou ty vládní letky nebo něco takového, musí určitě fungovat. Ten se používá třeba k tomu, aby na letišti, kde není ten generátor na startování motorů, takový ten pozemní, který se jmenuje GPU, tak aby se dali ty motory nastartovat právě bez toho připojení toho GPU, tak má to na palubě, nebo je to tam součástí jakoby té montáže, ale je to i v běžných linkách, jako jo, nebo běžných linkových letadlech v civilních, tak je tam ten APU. Takže ten APU v případě, že vypadnou právě ty standardní systémy, tak ten se nastartuje a on dodává energie, on je schopen dodávat i pohon na ty hydraulické systémy, aby to letadlo normálně mohlo ne pokračovat v letu, to určitě ne, ale aby to nebyla tak jakoby krizová situace, o které se tady popisuje, že prostě všechno vypadlo a museli se řídit jedině nějakým satelitním mobilem nebo něčím takovým, aby vůbec doletěli na letiště. Takže to mi připadá úplně jako přitažené za vlasy, protože pokud by ta situace nastala tak, jak oni hovoří, jo, to znamená, že by tam nebyl žádný zdroj skoro energie, že doopravdy by to bylo skoro na plachtění, tak potom by bylo logické jako nejbližší letiště, a ne, aby se ona vracela až zase do Německa, jakoby z toho kanálu La Manche, nebo tam někde z těch míst. Jako jo. Takže je tam spoustu takových věcí, které zase stejně, jako když zemřeli třeba Alexandrovci, nebo vybuchla ta bomba nad Sinajem, prostě v tom ruském letadle na ten největší satanistický svátek v roce na Halloween nad Sinajem, ještě který je posvátný vlastně z té židovské tradice, tak všechny tyhle ty věci prostě jsou záhadné, nebo když udělali na Činvali humanitární bombardování, Gruzínci podporovaní izraelskými poradci, tak to bylo 8.8.2008, když byla zahajována olympiáda v Číně, nebo v Čínské lidové republice, tak všechny tyhle ty věci jsou takové jakoby záhadné. Takže zase si říkám, to, jak to tady odůvodňují a jak o tom hovoří, prostě takový ten wording, jak se říká, prostě, tak je tam takový spoustu jako děr tady v tom příběhu. Jo? Je to prostě takové zvláštní. Jo? Prostě. Na druhou stranu, jako aspoň tady vidíme, že samozřejmě ten kybernetický boj nebo ten radiotechnický boj, tak je daleko důležitější než cokoliv jiného. Já jsem to tady zmiňoval, nebo nakousnul jsem to už, když jsem mluvil o Islámské republice Irán. Tam je třeba zajímavé, že když přijedete do Isfahánu, kde je univerzita, kde právě je soustředěný ten teoretický jakoby výzkum, co se týká jaderné energie, kde je i jeden nějaký reaktor, takový vědecký, tak vlastně už, když se tam přibližujete, nemyslím k Isfahánu, ale jako k té univerzitě, tak už na vzdálenost více do kilometrů, třeba 5, 6, 7 kilometrů, tak vám selhává GPS, jakoby ta navigace. A je to takové zvláštní, protože si to vysvětlujete nejdřív jako nějakou anomálii, ale s tím přibližováním najednou vám dochází, že ta anomálie je silnější a silnější a že samozřejmě Islámská republika Irán právě jak je vyspělá, jak umí tyhle ty věci řešit, že ona tam odklání vlastně ty paprsky, ty GPS, a odklání je tak, aby to nebylo odkláněné pravidelně, aby právě pokud by to chtěl humanitárně bombardovat třeba židovský stát Izrael, tuhle univerzitu, nebo to bombardovat Spojené státy, nebo nějaké ty, co jsou v područí právě, jakoby těch chazary emitovaných měn, ty státy, takže aby právě Iránci to byli schopni vykryt. A zajímavé ještě taky je, že třeba v severním Teheránu, takových těch luxusních čtvrtích diplomatických a vládních a takových těch na tom ubočí toho pohoří Elbors, kde je třeba ta výška nadmořská až o 500 metrů výš, než je ten jižní Teherán, tak tam je to něco podobného. Jo. Prostě najednou zjišťujete, že v určitých místech, že tam ta, jakoby, ty odchylky toho GPS, že jsou tam také. Takže ten radiotechnický boj si myslím, že je dneska strašně důležitý a že třeba doopravdy na tom Donbase, pokud by tam byly ty opolčenci jenom nějakými místními zbouřenci a neměli přístup k té vyspělé technice vlastně, tak by tam nemohli vydržet. Prostě ty Ukrajinci s těmi izraelskými a s těmi západními poradci, tak by si s nima rychle poradili. Takže tady doopravdy se musí o tohle to opírat a není to jenom boj muže proti muži a není to jenom o té síle prostě nějakých kanónů nebo nedej Bůh ještě nějakých pušek nebo nějakých samopalů, ale je to i tady o tom a o tom se rozhoduje. Takže nevylučuju to, že mohla nějaká třetí síla jakoby proti Merklové nějak zasáhnout proti tomu letadlu, ale připadá mi takové spíš přitažené za vlasy. Je to možné, že se to mohlo stát, ale spíš ty pohádky různé, které okolo toho zaznívají, že musela se vracet až přes jednu jakoby další zemi, to znamená asi přes to Holandsko, nebo kudy přelétala zpátky, až zase zpátky na německou půdu. A přitom ten letoun byl ve vážném ohrožení, tak mi připadá jako přitažené za hlavu, protože kdekoliv v tom Holandsku mohla přistát, nebo v Belgii, nebo v Lucembursku prostě, a ne se táhnout až zpátky jakoby zase do Německa. No. Takže jenom tak na počátek.
Ono, Pavel, třeba i tam nechtěli. Třeba si zapomněla, respektive takhle, potřebovala si přepsat ten proslov, protože změnila se situace, tak se prostě madam vrátila. Ne, to jsou, to teďko opravdu jenom, já jsem si dělal legraci. Přesně jak říkáš, je tady mnoho informací, které vůbec nezapadají do rámce jakoby standardizovaných protokolů a procesů, jo. To je dnes a denně vidět na spoustě záležitostech. Například mainstream tady zase pustil takovou kachnu, že Donald Trump odmítl komunikovat tam na té G20, že tam odmítl komunikovat v podstatě s Vladimírem Putinem. A pak se vůbec nestydí zase informovat o tom, že spolu měli schůzku, jo. Čili ty už jsou tak protichůdný, že ani neví, co vlastně přesně kdy říkat. Přijde informace, říkejte tohle, tak oni to říkají. Pak jim zase přijde jiný pokyn, tak ho zase naplňují. A je to potom zřejmé v mnoha ohledech, když začneš pitvat jedno po druhém, tak vidíš, že ta manipulace je všudy přítomná i u takových záležitostí, jako proč se tady vracela takovým způsobem. Tady jsme to krásně mohli rozebrat a jak si odhalit to, že jsou to kachny, bludy, plky, kterými nás zkrátka dobře krmí a snaží se nás nějakým způsobem ovlivnit. No, Pavle, ten čas se nám pomalu krátí, pomalu se nám to nachyluje. Já jsem třeba viděl na mainstreamu, co se dělo ve Francii u vítězného oblouku. Je zajímavý, že tam to bylo docela hodně natvrdo. A nejvíc tam ty lidi zajímalo, že někdo tam posprejoval ten vítězný oblouk, čímž ho poškodil. To je opravdu zásadní, ale že tam najednou prasklo u toho, že v podstatě ty nepokoje už tam trvají takřka měsíc. A že měsíc tam opravdu ti lidé se bouří proti těm zhoršujícím se životním podmínkám, které mají lepší jak u nás. U nás se nikdo nebouří proti zdražování pohonných hmot, ale tam do toho je docela tvrdo. A mainstream mlčí, až když nakonec tedy přijde ta informace od vítězného oblouku, tak aby vlastně mohli říct, že nějací vandalové, kteří tam se domáhají něčeho, poškodili vítězný oblouk, tak najednou se vůbec nestydí, jak si odhalit, že nám mlčeli tady docela intenzivně o tom, co se v té Francii odehrává. A že to není otázka třeba jenom jedné pouliční v úzovkách rvačky, ale že to je velký střet mezi demonstranty a nasazenou silou. Že najednou se tam do toho musí vkládat Macron, protože to není jenom otázka Paříže, ale že to je vlastně po celé zemi, se jim to tam takhle rozhořelo. Kdyby tohle to nastalo v Ruské federaci, tak okamžitě to budou hlavní zprávy, bude k tomu mít ČT nějaký mimořádný speciálek a budou tam zase vykřikovat, že situace v Moskvě je kritická, stejně jako byla kritická 17. listopadu, kdy tam možná pár set lidí, kteří byli jednoznačně najatí nebo nějakým způsobem zorganizovaní, tak se něčeho domáhali a ve zbytku republiky byl de facto klid. Ani v Brně, které by se dalo očekávat, že by se chtělo jakoby prezentovat stejně jako Praha, tak se jim to nepovedlo zorganizovat. Čili barevná revoluce se zase zatím prozatím odkládá. No, uvidíme. Takže jak vidno, tak mainstream už ani nemá kontrolu sám nad sebou, aby aspoň to nějak ladil, aby to nebylo až tak úplně protichůdné. Jo? Tak možná ještě, než se rozloučíme, máme ještě pár minutek, Pavle, jestli chceme trošku k tomu pohovořit, anebo jestli zmíníme jiné téma.
No, nikdy nesmíme zapomenout, že Macron sám se k tomu hlásí a všude se to o něm i uvádí, že on je odchovanec z domu Rothschild, jo, že vyloženě, že pro dům Rothschild pracoval, že díky němu se etabloval vlastně v takovéhle společnosti. Je to strašně důležité vždycky zdůrazňovat, stejně jako u té Merkel, že prostě Merkel se nevyskytla, jak někdo říká, vždycky někdo se někde vyskytnul, nebo ona chce a on chce, nebo něco takové. Oni byli řízeni, oni byli zasvěceni prostě a jsou používáni.
Ano, Tereza Majová, že jo, to samé.
Přesně tak, jo. A to je to samé jako opustme Evropskou unii, nebo bojujme proti NATO, nebo něco takového. Jako, ono v tu chvíli, až ta vůle bude, jako u všech lidí, tak ono to půjde. Jo. Ale ta vůle musí být dostatečná. Prostě. Dokud není dostatečná, tak člověk doopravdy dělá užitečného idiota. Jako, může se samozřejmě o tom zmiňovat, ale nemůže to mít jako hlavní téma, protože všechno musí dozrát. Jako, jo. A někdy ty věci jsou dozrávány přirozeněji, to znamená, že ti, co nás vodí a ti, co nás ovládají, prostě. Takže oni vidí, že už lidi, prostě, že už je to v nějakém bodu varu nebo před bodem varu, tak upustí páru, prostě najednou se objeví nějaký další jakoby pastýř, který nás jakoby převede tím směrem, který lidi už chtějí, ale nikdy to není jako přirozenou cestou. Vidíme to přesně na tom případu toho Brexitu, že prostě ten Brexit byl nějakými kormidelníky prostě směřován a když se jim povedl ten Brexit, tak oni se vypařili prostě jak pára nad hrncem a najednou nastoupila ta další skvadra, prostě ta Mayová a další, jako, o kterých předtím nebylo ani vidu, ani slechu. Jako. Takže ono se to střídá jako štafeta a jenom lidi nejsou schopni to pochopit. Jako, jo, prostě. To znamená, že stejně, i když si vynutíme nějaký směr, tak už bude připraven ten pastýř, prostě, který to jako povede, to stádo. A proto právě spoustu lidí se mi ptá, proč třeba náš pan prezident Miloš Zeman, proč tolik jakoby, se klaní k Izraeli, proč tolik se klaní nějaké té židovské lobby prostě k tomu Chazariátu, který má sídlo v Praze a tak dále. No, protože on taky je tou součástí, ale on je tou součástí, která samozřejmě i více přináší do té havlující godliny, než by z ní odnášel. A pak je tady třeba ten Schwarzenberg, takový ten temný kníže, prostě Drábek, Kalousek, Tupolánek a podobně, ty jsou nastaveni obráceně nebo slouží zase tomu dalšímu jakoby proudu, jako v tom Chazariátu nebo u těch vyšších pastýřů prostě, u těch zadavatelů. Prostě ty slouží tomu, aby v tu chvíli, když ten jakoby národ, těch gojin, těch hovat, co jsme od nich považováni, když už nám naroste víc tuku a my už zapravicujeme a nevolíme doleva, ale volíme doprava, tak to je signál pro to, aby nám už přišli ostříhat jakoby tu vlnu, nebo aby nám oškrábali trošku tuku, nebo aby pár jakoby kusů ty velkoexekutoři, aby zjatečnili, aby je připravili ty lidi ještě o ty nezahypotékované prostě domy, nezahypotékované chaty a chalupy, co jim zbyly od toho zlého bolševíka. A mě je strašně prostě líto, že lidé prostě v havlující gotlině, že tu hru nejsou schopni prostě ochotně prohlédnout, že pořád zatím hledají nějakou ideologii prostě, nebo nějaká dobrá srdce, zlá srdce a podobně. A ono to o tom není. Jo. Ono je to prostě vyloženě jenom tady o těchto kalkulech. I když ty kalkuly už fungují několik tisíc let a ty programy taky.
Určitě, Pavle. Jinak já tady ještě mám tady ve Skypeu jednu takovou zprávu. Bohužel, jo, no, nemám tady přesně sámorodná zem, no. Tak zdravím, máme 100 let od vzniku Československa. Nezapomínejme i na slovenské pogromy. Dovoluji si připomenout i desítky osad vypálených na Slovensku při tvrdém potlačování slovenského národního povstání. Ano, to bychom neměli zapomínat a děkuji za připomenutí, protože Slováci v tomhletom také nebyli ušetření a ten důvod v té straně Česka, tam víme, to byl Heydrich jako takový a na Slovensku to bylo zase povstání a partizánský boj a vlastně ukrývání partizánů se velmi tvrdě trestalo, takže a spolupráce s partizány. Čili nezapomínáme a určitě, určitě si zaslouží stejnou pozornost a stejnou úctu jako tady u nás. Takže Pavle, pomalu se asi budeme loučit. Mám tady ještě pozdravení od Karly. Také ji zdravíme, gratuluji k vašemu ročnímu nádhernému vzdělávacímu programu. Děkuji, Karla. Ještě se kouknu, jestli nemám něco v mailíku. Tady to jsme řešili, to byla ta otázka. Tak, to jsem já.
Já jenom si ještě můžu, jenom minutu nebo dvě. Je důležité taky si říct, kolik hodin třeba ta Merklová měla na ten let do Buenos Aires. Jo? Ono je to nějakých 16 hodin letu. Jo? Prostě. Takže na 16 hodin letu určitě nemohl ten pilot jako pilotovat sám, jako jenom s tím kopilotem a střídat se s tím kopilotem. Jo? Tam musel být nějaký další pilot ještě v záloze. Pokud těmhle těm by došly ty hodiny, ty letové, které oni smějí ten výkon mít, a v tu chvíli dochází k tomu střídání, takže takové ty výmluvy, že posádka už byla vylétaná a že už letět nemohla, tak to prostě neobstojí. Prostě i ta její posádka, tak pokud by měla stroj, na který by měla oprávněnou tu licenci a oprávněné to přeskoušení, tak prostě i tahle ta posádka, která se vracela spoza toho z toho kanálu, jakoby toho La Manche, tak mohla vlastně se stejným typem jako letadla potom třeba pokračovat. Jo. A samozřejmě takhle ty posádky jsou poskládané a navíc ještě pro tyhle ty posádky těch vládních letů tak platí výjimky. Oni nemusí tohle to tak striktně dodržovat, pokud samozřejmě jsou schopni to zvládnout a vždycky je to na tom kapitánovi toho letu, který o tom rozhoduje, ten je nejvíc svrchovaný.
Já tady ještě přečtu jedno přání, které nám přiletělo od Boženky. Blahopřeji k prvním narozeninám, přestože se mi zdá, že je to vzhledem k tomu, co všechno dovedete, co dovede toto malé dítko, špatná číslovka. Proto si dovolím své volně k jedničce přidat ještě nulu. Ona totiž vyjadřuje alespoň pro mne tu skutečnou hodnotu toho, co pro nás děláte. Díky vám všem za desetinásobek poznání pohledů, rad a mouder, které k nám od vás proudí jen houšť a větší kapky do dalšího roku. Tak děkujeme, děkujeme, děkujeme. No a pomalu se budeme loučit, protože Rádio Meta, Jarda už jsou připraveni, tak budeme pomalu předávat. Pavle, děkuji ti, že jsi byl mým hostem, děkuji ti, že jsi vnesl opět spoustu a spoustu poznání pro naše posluchače a děkuji všem, kteří jste psali, reagovali, případně poslouchali a posloucháte. No a budu se těšit pochopitelně v pátek se všemi u pořadu Hovory při víně a potom v sobotu i s tebou, Pavle, a s dalšími hosty pochopitelně u toho velkého speciálu. Takže Pavle, děkuji ti a máš slovo, aby ses rozloučil.
Já děkuji za dnešní pozvání, děkuji posluchačům, kteří nás poslouchali. Srdečně zdravím tradiční věrné posluchače Čechy z Venezuely. Oni mě dělají radost, že vždycky čas od času se ozvou a reagují aktuálně na to, co slyšeli. Takže fakt na ně vzpomínám i já, myslím, že i Petr. A těším se teda na tu sobotu a vážím si toho, že jsem mohl být dneska přítomen a že tolik cesty, že už jsme společně ušli.
Tak děkuji ti moc a jenom připomenu, že pokud nám chcete ještě poslat nějaká přání, abychom je přečetli do vysílání v tom speciálu, nějaká sdělení ohledně toho, co ještě bychom mohli třeba pro vás udělat, co by vás ještě zajímalo, nějaké vaše náměty, návrhy, můžete nám i v MP3 poslat svůj vzkaz. My se je pokusíme pochopitelně zařadit do toho sobotního vysílání, tak abyste co vysílání byli. A to je už teď úplně všechno na závěr od tady Petra Václava ze studia Midgard. Loučím se všemi, přeji krásnou dobrou noc.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách rům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oleň plát, tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělou uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.